sandali lang. Ba't walang ilaw ito? Pakibuksan mo nga iha yung ano na yan. Lahat ng piling itaas-taas mo na dyan. O, anak ko. Okay na? Mayroon ng ilaw lahat?
Okay.
Okay, tayo pong natayong mukha, tayo po ay manalangin. O amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang langit at lupa, kami po minsan ay napahiwalay sa inyo dahil po sa aming mga kasalanan. At dahil po sa aming mga kasalanan, narapat na nung mapunta kami doon po sa walang hanggang kahirapan sa impyerno. Ngunit ipinakita mo po sa amin ang iyong pag-ibig, ibinigay mo po sa amin ang iyong anak na si Jesu Cristo, na sa pamagitan po ng kanyang dugo, kami po ay nalinis sa aming mga kasalanan. At ngayon po ay mayroon kaming buhay na pag-asa na kami makapasok po sa inyo pong karyan. Salamat po sa inyo pong salita na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa pagkakataon na nakilala namin kayo habang kami po ay nabubuhay pa. Salamat po sa araw na ito, panibagong hiram na buhay na binigay niyo po sa amin. Narito po kami ngayon sa inyo pong harapan upang patuloy pong makinig sa inyo pong salita. Tungo po sa buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Kayo po magbukas ng aming puso, ng aming isipan sa bawat salita na yung ihayag sa amin sa gabing ito. At ang inyong pong kalooban lang ang maghari sa bawat isa sa amin. Pakilagay mo rin po sa akin, bibigyan niyo pong salita at maipahayag ko lang naayon sa iyong kalooban. Dinadalangin ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Ito na po yung pangatlong araw ng ating Bible Seminar. Ano? Nasa kalagitnaan na po tayo. Ano po? So, yung pong pinakamahirap sa lahat, yung nasa gitna, ano po? Hindi mo malaman kung babalik ka o magpapatuloy ka. Ano po? So, yan pong pinakamahirap. Pero pag nalampasan po natin itong third day na ito, kasi po, yung po pag-aaralan natin ngayon, yung po pinag-aaralan po natin, ano? Magmula po, kasi mahalaga po ito, mayroon pong proseso, di ba? Lahat po, mayroong process. Ano po? Yung pag-aaralan po natin ngayon, hanggang, magmula nung Lunes, hanggang ngayon, ano po? Yan po ay para lang po bukas. Okay? Para po bukas. Para lang po tomorrow. Po. So kahit po narito kayo, tatlong araw, Lunes, Martes, Miyerkules, tapos bukas wala kayo, tapos pupunta kayo sa Friday, useless po yung Bible seminar para sa inyo. Kasi po, lahat po ito ay mayroon pong connection, yung pong pinag-aaralan natin. Mayroon pong connection. Hindi po ito basta na lamang na hahakbang tayo ng gusto natin. Hindi po. Tapos po yung pag-aaralan po natin bukas, yung, po, yung pang fourth day natin, para lang po yon sa last day. Naintindihan niyo po. Kasi bukas, i-examinin lang kung tayo mayroong sakit. Okay? Pag nalaman natin na mayroon tayong sakit, sa last day po, sa fifth day, ay bibigay po sa inyo yung gamot. Naintindihan nyo po. Kaya kung hindi nyo po naintindihan yung fourth day, hindi ninyo alam na kayo may sakit at bibigyan kayo ng gamot, hindi nyo po ito iinumin. Naintindihan nyo po. Kahit na meron ka pong malubhang sakit na hindi mo ito alam, tapos bibigyan ka ng gamot na makakagaling sa'yo, pero hindi mo alam na ikaw ay may sakit, hindi mo ito agad-agad na iinumin. Naintindihan nyo po. Pero kung alam mo agad na meron kang parang sakit at binigyan ka ng gamot, agad-agad mo itong iinumin. Kaya po mahalaga, bukas. Ito po ngayon ay last day po ng pag-aaral po natin ng mga konti lang ebidensya. Sabi ko po sa inyo, kung lahat ebidensya ang pag-aaralan natin, kulang po sa atin ng isang taon. Kulang po. Yung pong pinakita ko po sa inyo kagabi, yung pong sa Eden Garden, sa Noah's Ark, napakarami po mga video clips na dapat pong makita ninyo. Pero kulang po ang panahon natin. Baka po rapture na. Hindi pa tayo tapos, kawawa naman kayo, maiwan kayo. Ano po? Pero inunahan ko na po kayo. Hindi po nangangahulugan na alam natin yung Eden Garden. Alam natin yung Noah's Ark, yung tungkol po dito. Hindi po nangangahulugan na kilala natin ang God. Hindi po nangangahulugan naniniwala tayo na ang Biblia ay totoo, ay kaligtasan na. Hindi po. Hindi po. Marami po na nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos para po hindi po masatisfy yung ating curiosity. Po. No. Nag-aaral po tayo to change our lives. Para po mabago tayo. Hindi po para madagdagan yung ating karunungan. No po. Nakalagay po sa Bible, ano po. Marami pong mga tao, makikita niyo po yung istorya sa Gospel of Luke. Marami pong mga tao na mga matatalino, mga wise tungkol po sa kanilang mga physical things. Very wise. Nadidiscern na nila yung maraming bagay. Pero po yung panahon, hindi nila nadidiscern. Yung pong malaking problema. Ito pong ating pinag-aaralan ay concern po tayo sa spirit. Hindi po sa body. Ano po? Hindi po sa spirit. Kaya po very clear na sinasabi, pinapaunahan ko po kayo, ano? Kung nandito lang tayo para mag-enjoy, so, wala po kayong lugar para dito. Wala po. Napakalagang lugar po ito na binigay sa inyo ng God. Naniniwala po ako na itong blessing. Lalong-lalo na po yung mga naandito ngayon. Marami pong tao na namamatay, pero po hindi nila nalalaman yung pong kalooban ng God. Hindi po nila alam yung purpose ng kanilang buhay. Ang purpose po ng ating buhay ay hindi po para sa ating flesh. Di ba ang daming, kung isipin nga po, ano, mas maparad nga yung tambay eh. Walang sakit ng ulo, di ba? Pero pagkain, oras ng pagkain, may pagkain din eh. Samantalang tayo, busy-busy sa paghahanap buhay. Ikakain din naman, may gutom na ulit. Vitalo tayo. Di ba? Kung yan po ang, kung ganyan ang buhay, vitalo tayo. Yung mga tambay, patambay-tambay lang, di ba? Tapos mamaya, kakain lang. Pag uwi nila sa bahay nila, ito lang makain, pumunta sa kapitbahay, meron. Wala kay nanay, punta kay kuya. Ganyan tayong Pilipino, di ba? Totoo po. Kaya hindi ko maintindihan, ano? Kung bakit meron pang mga payat, ano? Kapalan lang natin ang mukha. Tataba tayo. Ano po? Pero kapag kinapalan natin ang mukha, hindi naman tayo makakapunta sa heaven. Ano po? So, ang pinaka-importante po rito, hindi sa kung ano ang meron tayo. Hindi sa kung ano ang kalagayan mo sa buhay. Ang pinag-uusapan po dito ay yung pong relasyon ninyo sa God. Pagdating po natin sa harap natin, lahat po nakalagay po sa Bible, lahat tayo haharap sa God. Romans chapter 14. Lahat po tayo haharap sa God. At hindi po tatanungin ng God kung ano ang meron ka sa mundong ito. Tandaan niyo po yan. Hindi po tatanungin, magkano pang pira mo sa ATM? Hindi po yan. Nakalagay po sa Proverbs chapter 11. Yung pong final accounting natin sa God, wala pong kabuluhan ang pera. Totoo po yan. Ang kinakailangan po natin yung ating spirit. Yung ating spirit. So, napag-aralan po natin, no? Kagabi. Naalala nyo pa, napag-aralan natin kagabi, na yung pong God ay creator. Pinaliwanag ko po sa inyo ng buong detalye. Ano po? Kaya medyo nakakatakot. Sabi po sa Proverbs chapter 1, verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kung hindi nyo po, kung wala po kayong takot sa Diyos, hindi niyo po siya hahanapin. Totoo po yan. Yung pong takot sa Panginoon, ang pasimula ng kaalaman. Marami pong mga tao, akala po nila kilala nila ang God. Kasi parati po silang nasa simbahan. Pero ano pong sinasabi ng Bible? Para po makita natin. Ano po? Kasi very clear, maganda po itong pag-uusapan natin ngayon. Related po itong verse na bibigay ko sa inyo tungkol po rito sa pag-aaral natin sa history ng Israel. No? Buksan po natin ang ating Bible, yung may Bible, ano po? Jeremiah. Jeremiah sa Tagalog. Jeremiah, Book of Jeremiah, chapter 7. Verse 10. Babasahin ko po ito sa inyo, para doon po sa mga walang Bible, ano, makinig na lang po. At pagkatapos ay magsisiparito at magsisitayo sa harapan ko sa bahay na ito. Ito po yung mga tao na nasa church. Okay? Church building. Sabi po dito. At pagkatapos ay magsisiparito at magsisitayo sa harapan ko sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan. Nung magsasabi, kami ay ligtas. Upang magpatuloy lamang sa paggawa ng lahat ng karumaldumal na ito. Ano po? Tutuloy ko po sa verse 11. Ang bahay bang ito na tinawag sa aking pangalan ay naging yungib ng mga tulisan sa inyong mga mata? Narito ako mismo ang nakakita nito, sabi ng Panginoon. Ano pang ibig sabihin? Marami pong taong nasa church. Pupunta po parati sa simbahan. Pero ano lang po, para magpatuloy lang. Akala nila ligtas sila kasi sila ay nasa simbahan. Hindi po. No? So, pinapaunahan ko na po kayo. No? Na ito po ang ating seminar na ito para po sa ating spirit. Hindi po para sa ating flesh. Okay? So, napapinaliwanag ko po sa inyo kagabi, God as a creator, po, siya may lalang ng lahat ng bagay. Po. Sabi po sa Hebrews chapter 3, verse 4, ano po? Ang bawat bagay ay may nagtayo. Bawat bahay ay may nagtayo. Pero ang lahat ng nagtayo ay ang God. Nakalagay po sa Hebrews chapter 3, verse 4. So meaning to say, lahat po na nilikha ng Diyos ay meron lamang pong hangganan. Meron lang pong hangganan. Hindi po ito magpapatuloy. Lahat po ay may hangganan. Lahat po ng bagay sa mundong ito ay temporary lang. Hindi po ito panghabang panahon. Ano po? Yung pong panahon natin ito, ito po ay preparation lang para po sa next world. Hindi po ito ang mahalaga. Hindi po ito ang mahalaga. Pero po maraming tao, ito na po para sa kanila, yung langit. Hindi po. Hindi. So nakita po natin lahat ay merong hangganan lang. Lahat. Nakalagay po sa Bible, darating po yung araw. Po, ginawa po ng God yung solar system. Kung tawag po na din ay cosmos, right? Kasi in order. In order. Pero po, lahat ito ay mawawasak. Nakalagay po sa Bible, yung pong mga bituin ay maglalaglagan. Ano po? Nakalagay po sa Bible. So meaning to say, hindi po ito permanente. Mayroon lang pong hangganan. At ganun din po sa buhay natin. Yung God po ang nag-design sa atin, pero hindi po natin alam kung hanggang kailan lang tayo dinesign ng God upang tayo ay mabuhay. Naintindihan niyo po? Very clear. Pwedeng hanggang ngayon ng gabi tayo? No? Wala po itong takutan, ano? Pero po itong sinasabi ng Bible, huwag mong ipagmayabang yung bukas. Sabi po sa Santiago, sa Book of James, tayo po ay tulad lamang ng isang singaw na bigla na lamang pong ano, nawawala. Para po tayong ano, hamog, mist. Napakagandang tingnan sa umaga, di ba? Pero pag tinapagsikat po ng araw, wala na. Ganyan po ang buhay natin. Hindi po natin alam kung hanggang kailan idinesign ng God yung ating buhay. Wala po nakakaalam. Hindi ko po alam. Kung ako'y aabot pa ng 50 years old. Hindi ko po alam. Nakalagay po sa Bible, ang buhay natin ay aabot lamang ng 70. Kung medyo malakas, aabot po ng 80. Pero ang lahat ng ito ay kaguluhan lamang. Wala pong total happiness dito. Wala po. Kahit ano pong gawin ninyo, hindi kayo magiging masaya sa mundong ito. Hindi po kayo magiging masaya. Bakit po? Niligyan tayo ng God ng eternity sa ating puso. Upang hanapin natin siya. Ano pong ibig sabihin nun? Para mawalan tayo ng pag-asa sa mundong ito at tumingin tayo sa Kanya. Sinadya po ng God yan. Sinadya po ng God. Na huwag ka magkamayroon ng kasiyahan dito sa mundong ito. Kung masaya ka po rito, hindi nyo nahanapin ang God. Kaya mayroon pong hangganan na sana po ano, kahit man lang Sabado, abutin tayo pagkatapos ng ating seminar. Kapag naunawaan nyo po ito, isipin nyo po ha, kung maunawaan nyo po ito, ginagarantiyahan ko po ayon po sa words of God, pagkatapos po ng 3 days, kung kayo po talaga ay mabuborn again, pupunta po kayo sa heaven, come what may. Kahit ano po ang mangyari, pupunta kayo sa heaven. Pero po after 3 days, at hindi po kayo na born again, at kayo po ay namatay, pupunta naman po kayo sa hell. May garantiya rin po ang Bible. Ito pong Bible, ay hindi lang po puro love ang narito. Mayroon po ditong blessing and curse. Life and death. Kaya po ito warning sa ating lahat. Opo. Kaya lahat po ay mayroong hangganan. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 3, verses 1 and 2, to everything, there is a season. Diba? Meron po, may kapanahunan. No po? A time for every purpose under heaven. A time to be born, and a time to die. So lahat po tayo inaipanganak na. Papunta na tayo saan? Sa kamatayan. Kailan? Hindi natin alam. Only God knows. At alamin po natin yung pong ating destiny hanggat meron pa po tayong pagkakataon. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 12, verse 1, hanapin niyo ang God sa inyong kabataan. Bakit po kabataan? Kapag tayo po'y matanda na, naging stubborn tayo. Totoo po yan. Habang po tayo lumalaki, naging stubborn tayo. Naging matigas ang ating puso. Kaya po nakalagay po sa Bible, basahin po natin para makita ninyo. Baka sabihin nyo, salita ko ito. Ano po? Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Babasahin po sa inyo. Alalahanin mo rin naman ang lumikha, yung pong Creator, yung God, sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan. Bago dumating ang masasamang araw at ang mga taon ay lumapit, na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga iyon. Wala akong desire. Totoo po yan. Kaya dito po sa verse 13, nakalagay po rito, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lilinawin ko po. Sundin mo ang kanyang mga utos. Yung pong binabanggit ng mga utos, dapat po maintindihan natin, meron pong mga religion, no? Na nakabase sila sa law. Ang binabanggit po rito na kanyang mga utos, bigyan ko po yung halimbawa, sinabi po ni Jesus Christ, you must be born again. Sinabihan po si Abraham, ialay mo ang iyong anak na si Isaac. Sinabihan po si Noah, gumawa ka ng arko na yari sa kahoy ng guper. Yan pong binabanggit, sundin mo ang kanyang mga utos, hindi po yung law. Anyway, pag-aaralan po natin bukas yan. Bibigyan ko lang po kayo ng hint. Kasi po napakalaga ng pag-aaralan natin bukas. Napakalaga po. Kaya po meron po tayong spirit na pagkatapos mo natin mamatay, haharap po tayo sa God para sa judgment. Nakalagay po sa Job. No? Yung pong meaning ng death ay yung pong separation ng ating spirit dun po sa ating body. Yung pong death, humiwalay na po yung ating espiritu doon po sa ating katawang lupa. Kaya po yung ating katawang lupa ay babalik saan? Sa lupa. Pero yung ating spirit ay galing po sa God para saan po? Sa judgment. Ito po, very clear. So, alin pong mahalaga? Yung flesh o yung spirit? Yung pong spirit. Eh, pero bakit hindi tayo nag-iintindi sa Spirit? Nakatingin tayo puro sa flesh. Pangangailangan ng ating katawan. Ano po? Minsan, sinungaling tayo, ano? Okay. So, napag-aralan din po natin kagabi yung tungkol sa Eden Garden. Napakaliwanag po napag-aralan natin, ano? To see is to believe. Ano? Napag-aralan din po natin yung pong Noah's Ark. Ano po? Doon po sa Eden Garden, ano po ang reason? Bakit po sila in-expel doon po sa Eden Garden? Kung naalala nyo pa. Dahil po sa sin. Ano yung kanilang sin? Disobedience. Disobedience. Ano po? Doon po sa Noah's flood. Ano po? Bakit po marami ang namatay at wawalo nang naligtas? Ano po ang kanilang kasalanan? Hindi nakinig ganino. Doon po sa pangangaral nino. Ni Noe. Ano po? Disobedience saan? Sa words of God. Okay. So ito po ang issue rito. Right? Yung ating sin. Kaya po very clear, sinabi po ni Jesus Christ mismo sa John chapter 3, verse 3. Ano pong sabi? You must be born again. Kapag hindi po kayo na-born again, ano po ang inyong kasalanan? Disobedience. Kasi sinabi po ng Diyos, ito lang po ang way para makapunta tayo sa heaven. Wala na pong iba. Wala pong special way. Wala po. So ngayon po, pag-aaralan po natin yung tungkol sa bansang Israel. Ano po ang kaugnayan ng bansang Israel sa ating buhay? Mahalagang-mahalaga po itong pag-aaralan natin ngayon. Ano po ang kaugnayan nito? Bakit kinakailangan pag-aaralan natin yung bansang Israel? Hindi lang itong bansang Pilipinas. So, kung titignan po natin sa screen, ano? Ito pong sumo wrestler na ito. Patay na po ito, ano? Ito po yung hapon. Ano? Ewan ko lang kung nasaan ang kaluluwa nito ngayon. Hindi natin alam. Ano po? So, makikita po natin, mayroon pong malaking sumo wrestler saka mayroong maliit. Ano po? Common sense. Panaglaban po itong dalawang ito, sinong mananalo? Hindi po kinakailangan ng logic. Hindi po kinakailangan ng ano rito, kung ano-ano pa. Tingnan niyo na lang yung sitwasyon. Sino mananalo? O, siyempre yung malaki. Eh, ang kaso, pinahirapan niyo, sarili niyo eh. Ano kaya? Kaya-kaya nung bata? Yung isa nakita ko, nag-iisip talaga pa eh. Kagano'n eh. Huwag na po. Masisira ulo niyo. Alam na alam natin yung sitwasyon dito. Ano po? Bakit po pinakita po ito? No, napakahalaga po na maintindihan natin. Ano po? Ito pong malaking ito, nire-represent niya yung Arab nations. 14 Arab nations. Maintindihan niyo po? Kaya malaki. Ito naman pong maliit na ito ay yung bansang Israel. So alam na lang po natin sa history ng Israel, kung kayo po yung mahilig sa history, yan pong reason kung bakit ako na born again. Mahilig po ko sa history. Ilang gera na po tuwing naglalaban yung Arab nations saka yung Israel, sino po ang nananalo? Bakit Israel? Ang Israel po ay napakilit lang na bansa. Mas malaki pa po ang Pilipinas, kahit po Luzon. Mas malaki ang Luzon kaysa sa Israel. Ano po ang reason? Ano po ang reason sa palagay nyo? Dahil sila po yan o. God choosing people. Sila po ay pinili ng God. Upang ipakita po sa pamamagitan po ng Israel, makita po ng may pakita sa tao yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi po pwedeng gumamit ang Diyos, gamitin yung Amerika. Kasi po yung Amerika ay napakalakas na bansa. kung mananalo, gigirahin ito ng Arab nation, siguradong panalo ang Amerika. Di ba? Amerika lang po mayroong stealth fighter. Di ba? Yung hindi nadidetect ng radar. May bago po silang ginawa ngayon. Na sasakyan na panggera. Amerika lang po ang meron nun. Pinagbabawal nila yung nuclear. Pero sila ang marami nakaimbak ng nuclear. Di ba? Totoo po, hindi po ginamit ng Diyos yung Amerika. Kasi kung makikipaglaban ito at mananalo, hindi makikita yung kapangyarihan ng Diyos. May istorya po sa Bible, ganun din po. Yun nangyari kay Gideon. Ano po? 3,000. 30,000. Ilan po ang natira? 300. Kasi po, ay sa dami, sigurado panalo. Kasi sa kahit sa kurot na lamang, ano, panalo. Kasi sa dami. Problema po, 300 lang ang pinadala. Nanalo sila, ibig sabihin, mayroong gan. Ano? Kaya po sa tuwing naglalaban yung Arab nations, 14 Arab nations, saka po yung Israel, sinong nananalo? Israel. Parang ito po, yung bata ang nanalo. Israel. Hala ka dyan. Okay, so naintindihan po natin yung aking pong ibig sabihin. Ano? Kung gusto nyo po talagang maniwala na ang Diyos po ay buhay, tignan po natin ang history ng Israel. Tignan po natin kung gusto nyo pong maniwala. Ano? Israel, God choosing people. Napakalit po itong bansa. Pero ngayon pong Israel ay malaking bansa na po. Ano po? Pero nung time na naglaban, kukunti lang po yung, maliit lang po yung bansa nila. No? Ito lang po yung bansa na napapaikutan ng Arab nations. Wala na pong iba na bansa. Siya na po, tingnan niyo po sa mapa. Napapaikutan po yun ng Arab nations. No? Sa kanila po ibinigay yung words of God. Sample para sa mga Gentiles. Sino po yung Gentiles? Tayo po. Lahat po ng hindi Hudyo, ang tawag po dyan ay Hintil. So, dalawa lang po ang tao sa Diyos, di ba? Hudyo o kaya ay Hintil. Ayon po sa Bible, ang binabanggit pong Hintil ay yung pong mga hindi born again Christian. Ayon po sa Bible, na po, birth of Jesus. Okay? Diyan po sa Isaiah, chapter 43, verse 10, kayo'y aking mga saksi. O, sino raw po yung saksi? Oh, hindi po Pilipino, ha? Maray po nag-claim, no? Na sila ay membro ng saksi ni Huba, no? Jehovah's Witness. Pero po very clear na sinasabi po ng Bible, kayo, aking mga saksi. Sino pong sinasabihan ng Diyos? Yung pong, hindi tayo. Ang binabanggit po rito na sinasabihan ng God, na kayo'y aking mga saksi, yung pong mga Hudyo, yung pong mga Israelites, hindi po Hintil. Hindi po. Ibinigay po ng Diyos ang kautusan, ang law, hindi po sa Hintil. Ibinigay po sa Israelites, sa Jews. Sabi ng Panginoon, ang aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman at manampalataya ko sa akin ang inyong maunawaan na ako nga. Buksan po natin ating Bible para makita niyo po. Isaiah chapter 43. Book of Isaiah. Chapter 43. Verse 1. Babasahin ko po ito sa inyo. Ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon, siya na lumalang sa iyo, O Jacob. Siya na nag-anyo sa iyo, O Israel. Huwag kang matakot sapagkat ikaw ay tinubos ko. Tinawag kita sa pangalan mo, ikaw ay akin. So nakita po natin dito, siya na lumalang sa iyo, Jacob. Siya na nag-anyo sa iyo, O Israel. Huwag po kayong malito. Bago po maging Israel, ang pangalan po nito ay Jacob. Tapos po pinalitan, ginawang Israel. Ginawang Israel. Ginawang Israel. Ano po? Ito po si Abraham. Ano? Bibigyan ko po kayo ng simple analogy. Ano po? Ito po ay ballpen. Right? Ito po ay ballpen. Itong ballpen na ito, makakapagsulat ba siya ng selang? Useless po ito, di ba? Kinakailangan hawakan ko siya para siya makakilos. Ganun po ang Israel. Parang ako po yung, ito po yung Israel, ako naman yung God. Pero never po ako maging God. Ano po? Parang ako po yung God, ito po yung ballpen, ito po yung Israel. So, sino po nagkocontrol ng ballpen? Yung God? Ako! Halimbawa, analogy nga lang. Wala. Mayroon katotohanan, mayroon lamang na halimbawa. Ano po? Okay, so, makita po natin dito, okay, si Abraham. Bakit po pinili si Abraham? Actually po, no, ito si Abraham. Ito po ay sumasamba rin sa Diyos-Diyosan. Ito po ay sumasamba rin sa Diyos-Diyosan. Bakit po pinili ng God si Abraham? Ano? Maintindihan po natin, napag-aralan po natin kagabi, dun po sa yung Noah's Ark. Naalala pa yung Noah's Ark? So, mga righteous po yun. Mga righteous. Magmula po kay Noah. Yung pong nakaligtas doon sa flood. Righteous po sila, righteous, righteous. Pero po, dumating ang araw. Dumating po ang araw, yung panahon. Wala na rin pong naniwala sa God. Wala pong naniwala sa God. Kaya kung titignan po natin, yung pong kahuli-ulihan na aklat ng Old Testament, yung pong Malakias, kung titignan po natin dyan, yung pong pinakahuli na word na makikita nyo dyan, curse. Sumpa. Sumpa po. Pero po, doon po sa unang-unang aklat ng New Testament, yung pong Book of Matthew, ano pong sinasabi doon? Ano pong isinigaw ni John the Baptist? Repent. Repent. For the kingdom of God is near. Nakita niyo po, may sumpa. Sa totoo lang po, ano? Sa totoo lang po. Sa pagitan po ng Malakias, pagkatapos po ng Malakias, bago po sa New Testament, nagkamayon po ng tinatawag na ano? 450 years na divine silence. Wala pong prophets. Wala pong propeta. Binayaan sila ng Diyos sa kanilang gusto. Wala po. Kaya nakalagay po doon, car, sumpa. Pero po doon sa Matthew, anong sabi? Repent. Magsisi. Repent. So, lahat po, naging masama. Kaya po, pinili ng Diyos si Abraham. Si Abraham. Bilang founding ancestor po ng bansang Israel. Israel. Diyan po sa Genesis chapter 12, verse 1 and 2. Ano po? Sinabi ng Panginoon kay Abram. Nung unang panahon po, Abram. Yung kanyang asawa ay Sarai. Ano po? Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Ito po yung nakatira si Abraham sa Ur, lupain ng Ur. Ano po? Dito po sa verse 2, gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging isang pagpapala. Blessing! Ano po? Siya daw po yung magiging ano, source ng blessing. Sino raw po? Si Abraham. Na sa pamagitan po ni Abraham, through Abraham, people will be blessed. Nakalagay po rito sa Bible. Pero po ang tao, kapag may narinig po na blessing, ang nakatunog ng tao, ay material blessing. Diba sabi ko po sa inyo, ang Diyos po ay hindi after sa ating flesh. Siya po ay sa ating spirit. Pero may pangako po ang Diyos Sabi po niya sa Matthew chapter 6 verse 33. Seek first my kingdom and my righteousness and everything shall be added to you as well. Ano pong sabi muna rito ng God? Unahin ninyo ang aking katuwiran. Yan po pangako ng God. Pero po ang tao na katuon na God ay sa material blessing. Hindi po yan ang binabanggit sa Bible. Pero sinabi po ng Diyos, kapag inuna mo ako, susunodin sa iyo ang ano, material blessing. Naintindihan niyo po? Bakit po? Kaya dito po sa Ephesians chapter 1 verse 3. Sabi po rito, purihinawang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siya nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang spiritual o material? Spiritual. Spiritual. Nung ako po hindi pa po Kristiyano, ano? Napaka-inggitero ko po. Pag may nakikita mayaman, nainggit po ako. Pero ngayon po, kapag may nakikita akong mayaman na hindi born again, naaawa ako. Naaawa po ako. Hindi man ako mangungutang sa kanya eh. Di ba? Kahit millionaire pa siya, pakialam ko naman. Hindi man ako mangungutang eh. Di ba? Naaawa ako. Kung hindi siya Kristiyano, pupunta siya sa hell. Di ba? Sinabi po sa Lucas, ngayong gabi, kukunin ang iyong kaluluwa. At sino makikinabang ng lahat ng iyong pinagpaguran? Ano po? Ang binabanggit po rito ay ano? Spiritual na pagpapala. Hindi po material. Hindi po material. Diyan po sa Galacia. Ano po makita? Ang kasulatan, ipong Bible, Scripture, na nakakaalam ng una pa man, naaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. So nakita po natin, sabi po nito, ng una pa man, meron agad pong ano, may plano na ang God ng salvation para sa mga hintil, para po sa atin, sa pamamagitan ng pananampalataya. At ay ipinahayag ang ebanghelyo ng una pa man kay, ano pong nauna? Si Abraham o yung gospel? Nakalagay po rito. Nang una pa man kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ang ibig pong sabihin dito ay spiritual blessing. Yung pong salvation sa pamamagitan po ng faith. Ng pananampalataya. Ng pananampalataya. Sabihin ko po kayo ng outline. Ano po? History ng Israel. Ano po? Si Abraham po. Okay? Siya po'y pinili ng God. Wala po siyang anak. Mayroon pong diferensya si Sarah, yung pong kanyang asawa. Kaya po pinasiping ni Sarah yung kanyang maid servant, si Hagar. Okay, tabihan mo. Si Hagar. Nagkaanak po doon si Abraham. Ang pangalan po ay si Ismael. Si Ismael. Pero po, nagbigay po ang Diyos ng promised son. Ang sabi po, ikaw ay magkakamayroon ng anak. Kaya natawa si Sarah. Ang tanda ko na, mga anak pa ako. Ano po? Walang imposible sa God. Siya po ay 90 years old. Siya po ay nanganak. Nung time na yon, si Abraham po ay 100 years old. Nanganak. Ngayon po, 45 menopause? Ilang taon? Ilang year? Ilang taon? Ilan? 40? Teka, may asawa ka na ba? Kaya alam mo? Huwag mo nung i-booking. Ilang taon si mama mo? So ilan talaga po sa totoo lang? Ilang taon? 45? Bakit naman ako 46? Buntis pa. 42. O, 42 to 45 siguro. Ano po? Okay. Pero ito baliktad. Si Sarah po ay nanganak at the age of 90. Kaya po pinangalan nito ay si Isaac. Si Isaac. Ano po? Si Isaac. At itinong po si Isaac. So alam na alam natin si Isaac. Ito po ay nagkasawa. Ano pangalan? Sinong asawa ni Isaac? Ay, nako. Ang alam lang sa Bible, yung unang aklat, Genesis, pinakahuli, Revelation. Ilan ang Bible? 99. Nagkasawa po si Isaac. Ang kanyang asawa ay si Rebecca. At nagkaanak po sila ng kambal. Si Iso. Huwag namang Isaw. Iso. Kasi kung Isaw, ay delikado yan. Iso. Ang una pong lumabas ay si Iso. Kambal po. Pero nakahawak sa kanyang sakong. Sino? Yung pong kanyang kapatid. Si Jacob. Si Jacob. Tapos po ano, ipinagbili ni Iso yung kanyang ano, birthright. Sa pamagitan ng ano, sabaw. Isipin niyo po yan, ha? May spiritual lesson po rito. Totoo lang po. Ipinagpalit yung kanyang birthright sa pamamagitan lang po ng sabaw. Mangkok na sabaw. Aanin ko pa yan, birthright po na yan. Kung mamamatay ako, bigyan lutuan mo ako, bigyan mo ako. Pero may usapan tayo, bibinta mo sa akin. Bay, naloko siya ni Jacob. Bininta niya, bakit? Siya po yan o gutom. Ano pang ibig sabihin? Kung titignan po natin sa Hebreo, nakalagay po sa Hebreo, ano pong ginawa ni Iso? Gusto niya pong makuha yung pong birthright. Pero ano po siya? Nagtangis man siya, umiyak man siya, pero hindi niya ito nakuha. Bakit po siya nakatingin saan? Sa material blessing. Sa bless. Sa bless. Kaya ano po ang nangyari? Jacob. Po, naging Israel. Nagkasawa po ito si Jacob, nagkamayon po ito ng anak na 13. May isa pong babae, si Dina. Hindi lang po sinama rito, kasi ang pinag-uusapan dito, Ellen, lalaki. 12 tribes ng Israel. May anak si Dina, nakalagay sa Bible, di ba? Dina binabasa. Ano, kaya hindi nyo alam. Mayroon po, anak siya, babae. Di ba? Yung ni-rape? Okay? 12 sons. Yun pong ano, 12 tribes ng Israel. Tapos po, inutusan po ng Diyos si Abraham. Umalis ka. Kaya po siya po ay umalis. Hindi niya alam po siya kung saan siya pupunta. Sumunod lang po siya sa God. Kung saan-saan po siya nakapunta, sa Bethel, sa Uo, kung saan-saan po ano, hanggang sa nakarating po sila ng Egypt. Ng Egypt. At doon po sa Egypt, ay nanirahan po sila ng 430 years. 430 years. Ano? Pero po sa loob po ng 400 years, sila po ay slave. Alipin ng bansang Egypt. Alipin po sila. Alipin. Sila po yung gumawa ng mga pyramid. Doon po sa Egypt. Ano po? Alipin po sila. Kaya po, nung malaki na, matanda na po si Moises. Itong panahon ito, sinilang po rito si Moises. Diba? Si Moises, napatay po ni Moises, may nag-aaway na Egyptian. Saka po isang Hudyo, napatay po ni Moises. Yung pong, Egyptian. Kaya siya po yan, nagtago. Po, tago. Mayroon pong kautusan doon sa mga Hebrea, yung mga hilot na Hebrea. Ano po? Na kapag mayroong isinilang na batang lalaki ay patayin. Pero kapag babae, okay lang. Isinilang po ito si Moises, hindi po naitago. Naitago lang si Moises ng 3 months. Pagkatapos po, natatakot na. Kaya ipinaanod ito si Moises, inilagay sa basket. Ayon po sa Bible, nilagyan din yung basket ng alkitran. Diba? Para po safe. Bakit? Siya po yung magsisave doon sa Israelites. Doon sa pagiging alipin sa Egypt. Diba po? Hanggang po sa dumating yung time na inutusan po ng Diyos si Moises na pumuntahan yung paraon at sabihin, palayain na yung mga Israelites para makapagsamba sa tunay na Diyos. Pero hindi po sila pumayag. Kaya po nagbigay ang Diyos ng 10 salot. Una po, natatakot si Moises kasi wala siyang kakayanan. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, yan tungkod mo. Pag ginanon mo, magiging ahas yan. Kaya pumunta siya, nagpakita. Ang yabang-yabang niya, no? Aha! Tungkod ko. Ito, ahas ito. May naging ahas nga. Ginawa niya ulit. May naging tungkod. Ano pong ginawa? Anong paraon? Tinawag din kanya mga magician. Ginaya siya. Anong kala mo, ikaw lang? Ano pong mensahe? Ito po, napakalalim po ng mensahe. Yung pong totoo ay nagagaya din po ng peke. Marami po nagkukunwari na born again, pero hindi naman. Nakalagay po sa Bible. Totoo po. Paano natin malalaman? Yung pong mga meron pong bulaklak, na kala mo talaga tunay na tunay, di ba? Pero pag nilapitan mo ano ito? Plastic. Pero kala mo tunay. Paano mo malalaman kung ito'y tunay o peke? Anong gagawin mo? Ha? Pagmasdan nating maigi. Pagmasdan. Pag ito po hindi na mulaklak at hindi lumago, peke yan. Totoo po yan. Totoo hindi. Kapag hindi po namunga, peke yan. Kapag namunga yan, tunay yan. Ganun po. Kaya kung mayroon pong borbor na genan, ano, tapos hindi po namumunga, ay peke yan. Faith without work is dead. Ano po? So ano po nangyari? Nagbigyan Diyos ng 10 salot. Unang-una, yung pong tubig ay naging dugo. Bakit inuna ng Diyos yung tubig? Doon po sa Egypt, yung pong 70% ng kanilang pagkain ay galing sa dagat, sa tubig. So, iyon pong ginawa ng Diyos para lumapit sa Kanya, pero naging matigas. Nagkas umabot ng 10 salot. Ano po yung pinakasampo, yung pinakahuli? Patay tayo dyan. Okay. Yung pong pinakahuli, mamamatay po yung firstborn. Yung firstborn ng Egypt. Ang tawag po doon ay Passover. Diba? Kaya po, nagbigay po ng instruction ng God para maproteksyonan yung pong firstborn ng Israel. Kinakailangan maglagay sila ng dugo doon sa kanilang pintuan. Maglagay ng dugo dito po sa doorpost, dito sa lintel. Kapag nakita po ng Diyos, ng Angel of Death, na may dugo yung kanilang pintuan, lalampas lang po yung Angel of Death. Kaya ang tawag doon ay Passover. Pag nakita na may dugo, lampas siya. Passover. Walang dugo, pasok siya rito. Labas na naman siya, may nakitang dugo, lampas. Passover. So ano po yung, para maligtas yung kanilang firstborn, anong kinakailangan? Blood. Blood. So nakita po natin dito, right? Passover ang tawag dyan. Baligtarin rin natin yung Passover. Ano? Overpass. Safe na safety ka rin kapag ikaw dumaan sa overpass. Di ba? Minsan po, ano, mga Pilipino, pigmamasdan ko. May overpass na katabi. O, may bumibilo pa? Kung baka sa akin, may revolution eh. Tagaan dyan, takbo sa gitna. Grabe, sa gitna. Hindi ko maintindihan. Katabi yung overpass, ha? Ano ba tumakit dun? Tapos pag nabangga, hit and run, ano? Sisisihin. Eh, ganun kasalanan. Okay. Kaya po nakamayroon ng Passover. Kinabukasan, umagang-umaga, nagkamayroon po ng tinatawag na Exodus. Exodus. Okay? Exodus. Kaya po, kinabukasan, umalis sila sa pamagitan ni Moises. Nakaalis sila sa Egypt. Pero po nung tumakas sila, nagbago ang isip nung paraon. Hinabol sila. Wala na tayong mga slave. Habulin natin sila. Nakarating po sila saan? Saan sila nakarating? Sa Dead Sea. Sa Red Sea. Sa Red Sea. Ano pong nangyari? Yung mga tao, sinisisi na. Si Moises. Kasi, mamamatay sila. Pero ang ginawa ni Moises? Hinati. Yung pong tubig. Sa pangin, totoo ba yun? Totoo kaya yun? Naroon kayo? Nabasa sa Bible. Nabasa sa Bible. Kinakailangan meron tayong ebidensya. Ano po? Papanoorin natin ito?
Of the waters, His will be done.
Sire, dive.
Sound the pursuit. Thy winds, and the sea covered them. Who is like unto thee, O Lord? From everlasting to everlasting, thou art God.
So, naniniwala kayo nangyari yun? Baka kwento-kwento lang, gaya ng mga Aladdin. Mga flying carpet. No? Ito, legendary stories. Ano po? Ito po'y tunay. Bakit natin sabing tunay? Mayroon po tayong ebidensya. Ebidensya. Ano po? Red Sea crossing has been found. Yung pong mga ebidensya. Ano po? Ebidensya. Nakita niyo po? Okay. Ito po yung gulong nung karwahe nung paraon. Kasi po nung araw, yung pong Egypt, ay isa sa pinakamayamang bansa. Ginto po yan. Hindi ang pwedeng ano, kapitan ng ano, corals. Panoorin po natin ito para magkamayon ka ng idea kung anong nangyari.
In the spring of 2000, a robotic camera was lowered into these waters for the first time.
This has never been done. No one had been in the area at all with a remote control camera.
The robotic camera's survey revealed many shapes and objects familiar to Moeller, including coral formations with right angles, arches, discs, and straight shafts fused into larger masses that had the appearance of twisted wreckage.
Now, when we have been able to go back and forth with a remote control camera, we can repeatedly see that these strange structures we are looking for are there. Not at one place, but you see them again and again and again. There are situations where you see something that looks like an axle, a hub, something that looks like a wheel, and you say to yourself, this is not a coral reef, this is a coral growth on an artifact. And that is what's different to me when I compare corals at other locations around the world.
Since the earliest explorations at Nueva, one distinctive type of formation has often been identified on the seafloor. A slender, table-like structure, sometimes standing on end, with a coral-encrusted base, a straight shaft, and a circular top.
It's a 90-degree angle, a right angle, between something that looks like an axle and the wheel. And you can see this in different varieties, and it looks very different from normal coral growth. And it is like a man-made structure with a coral growth on it.
In the midst of them, Pan Tian photographed this circular object attached to what appears to have been a broken axle or hub. This discovery was significant for two reasons. Pan Tian had documented the coral-encrusted form of a wheel with dimensions similar to ancient Egyptian artifacts directly across from the proposed Nueva crossing site. Her find also provided independent confirmation of earlier evidence establishing wheel-like formations on both coasts of the Red Sea in accordance with descriptions in the biblical record.
And the Lord looked down on the Egyptian army, and he made the wheels of their chariots come off.
So, talaga niyo totoo hindi? To see is to believe. Apo. Ayon po sa Bible, lahat po ng humabol ni isa man ay walang natira. Sinabi po sa Bible, yung mga makikita nyo ngayon, yung pong umahabol sa kanila, kailanman ay hindi nyo na muling makikita na buhay. Ayon po sa Bible, lahat sila ay namatay, kahit po yung paraon. No? Tignan po natin sa Bible, Exodus chapter 14. Book of Exodus. Chapter 14. Verse 28. 28. Babasahin ko po ito sa inyo. Ang tubig ay bumalik at tinakpan ang mga karwahe, ang mga mangangabayo, ang buong hukbo ng paraon na sumunod sa kanila sa dagat. Walang natira kahit isa sa kanila. Exodus chapter 15, verse 4. Ang mga karwahe ng paraon at ang kanyang hukbo sa dagat ay itinapo niya, at ang kanyang mga piling pinuno ay inilubog sa dagat na pula. Ang dami pong patunay. Tingnan po natin sa Book of Psalms, chapter 66. Verse 6. 666. Book of Psalms, chapter 66, verse 6. Babasahin ko ito sa inyo. Kanyang ginawang tuyong lupa ang dagat. Opo, nakalagay po dito. Ang mga tao'y tumawid sa ilog ng naglalakad. Ito po ay tungkol doon saan? Red Sea Crossing. Opo. Ito po, si Ramses. Ito po yung paraon. Ano po? Ano pong ginawa nila? Kinuha yung bangkay. Ano po? Ginawang ano? Mami. Hanggang ngayon po, makikita niyo sila. Kung gusto niyo makita, pumunta po kayo sa Egypt. Doon po sa Cairo Museum. Naroon po ito. Panoorin po natin ito. Sandali lang to.
Thank you.
Ito po yung mga Cairo Museum sa Egypt. Kung saan naroon po yung mga paraon. Yan po talagang kulay nila itim. Pero makita niyo mamaya, may kulay puti. Gawa ng asin. Ayan. So nakita niyo yung kanyang kamay? Ano yung kanyang kamay? Buo o kulang? Ano nangyari? Kinain ng isda. Hindi po wala pong pakiram yung isda. Kung hari ka o kung sino ka o paraon ka, kinain. Ganun po sa heaven. Hindi pinag-uusapan kung sino ka. Ano po? Tinan yung kanyang paa. Pa? Nginat-ngat ng tilapia siguro. Nakita nyo? Wala pong pakialam kung sino ka man, kung paraon ka o kung sino ka man. Diba? Meron po tayo, naroon po sa Cairo Museum, sa Egypt. Totoo po. Ito po. Promise between God and Israel. Yan po sa Deuteronomy chapter 28. Po. Nagbigay po ang Diyos ng covenant o promise. No? Nakalagay po sa Deuteronomy chapter, yun po kanilang kasunduan. Ibigay po ng God. Nakasulat po lahat yan. Sa Deuteronomy chapter 28. No po. Sinabi po dyan, kung kayo susunod doon po sa salita ng Diyos, ano kanilang makukuha? Pagpapala, blessing. Ano po? Pag nag-disobey sila, curse. O sumpa. Nakalagay po dyan. Makikita niyo po sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. Sinabi po ng God, piliin ninyo ang pagpapala. Yun po ang gusto ng God. Piliin ninyo yung pagpapala. Pero ano po ang nangyari? Bakit po nagbigay ang God ng promise o covenant dun po sa Israel? Ano niyo po nangyari? Pagkalabas po nila sa Egypt, after three days lang po na naroon sila sa wilderness, puro reklamo sila sa God. Puro complain. Kaya po nagalit ang Diyos, nagbigay sa kanila ng ano, kautusan, ng covenant. Nagbigay po ng covenant. Pero ano pong nangyari? Anong pinili ng mga Israelites? Yung pong curse. Bakit po? Ito pong kanilang pagkakamali. Nakatingin saan sila? Sa material na mga bagay. Material things. Hindi po nila alam yung tungkol po sa Bible. Hindi po nila kilala yung God. Noong time na po ito, narito si Jesus Christ nangangaral sa kanila. Hindi po nila pinapaniwalaan si Jesus Christ na siya po yung Messiah. Bakit po? Si Jesus Christ, ano? Pangit. Akala niyo ba si Jesus Christ guwapo? Ano po nakalagay sa Bible? Wala po anyo na magugustuhan nyo sa Kanya. Kaya po din siya pinaniniwalaan. Bakit ang God po ay humble? Hindi po siya pinaniniwalaan. Si Jesus. Lumalapit lang po kay Jesus kasi nagpapakita si Jesus ng mga ano? Mga miracles. Nagpapagaling na may mga sakit. Kaya sabi nila, gawin natin itong hari para silang lumaban kay Cesar. Samantala po yung pagdating na yon, sila po yan, magmula na sakupin sila ng Babylon noong BC 586. Bandage po sila. Pero ang inahanap po nila yan, yung makapagpapalaya sa kanila sa pagiging alipin. Hindi po sa, hindi sa ano, spiritual. Kaya di po nila pinaniwalaan si Jesus Christ nung nangangaral. Hanggang sa dumating na ano, ipinapako nila sa krus. Bakit? Hindi po nila alam. Nakatingin po sila saan? Material things. Nakita nila si Jesus, sa pamagitan lamang ng dalawang isda, limang tinapay, napapakain po ano, libo-libo. Diba? 5,000, 10,000. Ang problema, hindi pa kasama doon. Yung mga ano, mga bata. So, libo-libo napapakain. Gawin natin itong hari. Pupunta po si Jesus, kahit saan sinusundan.
Bakit? Hindi pa para sa kaligtasan, spiritual, kundi ano, material. Kaya po nung tumanggi si Jesus, nagawin nilang hari, ano, gumawa sila ng paraan na siya po, ano, maipako sa krus. Maipako sa krus. Ano po nangyari? Nag-disobey sila. Saan siya nag-worship? Doon po sa mga Diyos-Diyosan. Mga Diyos-Diyosan. Okay. Israel brief history. Ano po? From word to Abraham, yung kanyang anak, kay Hagar, si Ismael, yung anak niya kay yung promised son, si Isaac, si Ismael po, ito ang sister ng Arab, at ito naman yung 12 tribes ng Israel, si Jacob. Sila po yung naging alipin sa Israel, sa Egypt sa loob ng ilang years? Okay, 400 years. Sila po ay pinapalaya, nakalabas na sa yung tawag doon ay Exodus, sa pamagitan po ni Moises. Okay. Pero si Moises po, ay hindi nakapasok sa land of promise. Hindi po siya nakapasok sa promised land. Yung pong promised land ay yung pong Kanaan. Yung po ay nasa Palestine. Bansang Palestina. Nung time po, dadalwa lang po nakapasok dito. Bakit po dadalwa lang? Puro po sila complain. Una po nakapasok dito si Joshua lang, saka si Caleb. Tapos po, nung panahon, wala namang hari, mga judges, yung hukom, yung mga matatanda, sila po ang namamahala. Pero humingi po sila ng king, ang sabi ng God, ako na ang hari. Pero humingi po sila ng hari. Kaya ang sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng hari, pero ito ang magpapahirap sa inyo. Kaya binigay po ng Diyos, yung unang-unang hari ng Israel, sino yon? Si Saul. King Saul. Ano po? Nung unang-una po, ito si King Saul, humble. Humble po ito. Nung kinuha, ako ba? Galing lang ako sa isang lipi na pinakamahina. Humble. Pero po lumaon, siya po ay nag-disobey sa words of God. Ang sabi po ng God, patayin kahit bata. Pero hindi niya po pinatay yung mga hari. Yung pong mga hayop ay kinuha niya. At sabi niya, iaalay niya. Ano pong sabi ng Diyos? Wala pong order ang Diyos. Na buhayin mo, na may buhayin ka, ang sabi po ng Diyos, patayin lahat. Kaya po siya inalis ng Diyos bilang ano, unang hari ng Israel. Ipinalit sa kanya si Haring David. Ito po si Haring David. Ah, oh, okay ito. Ito po yung pumatay kay Goliath. Diba? Sa pamagitan lamang ng slingshot. Slingshot. Napatay niya po. No? Pero po, humble ito. Ito po ay warrior. Pero ano po ang nangyari? Siya din po ay nakagawa ng pinakamatindi na crime against God. Yung pong ano, tinatawag na adultery. Saka po yung murder. Yung pong asawa ng kanyang magiting na sundalo ay kanya pong sinipingan. At yung asawa ay kanyang pinapatay. Kaya po pinaltan, pumalit kay Haring David ay yung kanyang anak. Sino po? Si Solomon. Naku, si Solomon po, napakabata pa nito. Okay. Humingi po siya ng wisdom sa God. Bigyan mo ko ng wisdom para pamunuan ko itong mga tao na binigay mo sa akin. Hindi niya po hiningi yung kanyang karangalan o kamatayan ng kanyang mga kaaway o kayamanan man. Kaya sabi ng Diyos, dahil humble ka, ibibigay ko sa iyo yung wisdom. At bibigyan din kita ng kayamanan. Ano pong ibig sabihin? Hindi po binigyan siya ng Diyos ng pera agad ng ginto. Hindi po. Dahil sa kanyang wisdom, nagkamayroon po siya ng kayamanan. Yan po ang pangako ng Diyos sa mga born again Christian. Pangako po yan. Kung talaga pong born again Christian ka, bibigyan ka ng God ng wisdom. Ng wisdom. No? Okay po si King Solomon, pero anong nangyari? Nung matanda na po ito, sumamba rin ito sa mga Diyos-Diyosan. Doon po sa mga Baal. Sumamba rin po ito. Sumamba rin. Kaya po nagalit sa kanyang Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, hahatiin ko ang iyong kaharian. Pero pagkamatay mo na. Kaya po nahati yung kaharian, yung pong Northern Israel, saka yung Southern Judah. Ano po? Yung pong Northern Israel, sinako po ng Assyria. At yung pong Southern Judah, sinako po ito ng Babylon, noong BC 586. Ano po? Nakalagay po doon sa kanilang kasunduan. Kapag kayo nag-disobey, nakalagay po, Deuteronomy chapter 28, nakalagay po dyan, sasakupin kayo ng malalaking kaharian sa lupa. Kaya po sinakop siya ng malalaking kaharian sa lupa, unang-una po, nung Babylon. Wala na po kayong makikita ngayon na Babylon. Ito po ngayon na yung bansang Iraq. Babylon. Sinakop din po sila ng Iran. Wala po kayong makikitang Iran sa Bible. Ang makikita niyo po sa Bible ay Persia. Noong pong 1935, pinaltan po yung Persia, ginawang Iran. Iran. Sinakop din po sila ng Greece, ni Alexander the Great. Tapos po, ng Roman Empire. Yan po nakalagay sa Bible. Sasakupin kayo ng malalaking kaharian sa lupa. Nakalagay po. Kasi nag-disobey sila. Pagkatapos po, ikinalat sila sa buong mundo. Yung po tinatawag na diaspora. Yan po yung kasunduan nila. Nakalagay po lahat yan. Sa Deuteronomy. Kapag hindi kayo sumunod sa akin, ikakalat po kayo sa buong mundo. Ito po ang kanilang pinili. Yung pong course. Kaya po, nung po nga hinahatulan po si Jesus, ano pong sabi ni Pilato? Wala akong nakikitang kasalanan dito. Alam po ni Pilato na walang kasalanan si Jesus. Wala po. Pinadala siya kay Herodes. Ano pong sabi ni Herodes? Wala akong nakikitang kasalanan sa taong ito. Ang nakikita ko lang dito ay sira ang ulo nito. Bakit tinatanong po si Jesus ay hindi sumasagot? Di ba? Ano pong ibig sabihin? May mensahe po yun sa buhay natin. Nung tinatanong po si Jesus ay hindi siya sumasagot. Ganon din po sa atin. Tayo po yung nagdadasal pero ang Diyos hindi sumasagot. Bakit? Alam po ng Diyos na hindi ka rin makikinig sa kanyang sasabihin. Bakit pa siya sasagot? Kaya po, umisip po ng paraan si Pilato, si Pontius Pilate. Ah, para wag siyang mamatay. Nagpapalaya po taon-taon ng isa pong preso, bilanggo. Kaya sabi niya, papipiliin ko sila kay Barabas saka kay Jesus. Sigurado ang pipiliin nila ay si Barabas. Kasi ito po ay kriminal. Pero po, mali yung expectation ni Pilato. Pag sabing sinong papalayain, si Barabas. Kaya po naghugas ng kamay si Pilato, wala akong pananagutan dito, bahala kayo. Ano pong sabi ng tao? Let his blood be on us and on our children. Yung pong sabi nila, pananagutan namin. Yung kanyang dugo. Ito pong kanilang binitiwang salita. Kaya po nangyari, yung pong Kanaan, yung promised land, laging disyerto. Great nation, diaspora. Blessing, death, sword. Kahit na sila pumunta, pinapatay sila. Kaya po, ito pong Lucas, ito po ay nasa New Testament. Mayroong 1,500 years, bago po dumating si Jesus Christ, mayroong pong prophecy na kung papaano parurusahan ng Diyos yung mga Hudyo for defying God and rejected Jesus. Mayroon pong prophecy, 1,500 years. At ito po, yung prophecy. Ito po ay written 3,500 years ago. Inulit lang po ni Jesus. Ito po ay salita po ito ni Jesus. Mayroon pong prophecy na yun daw pong City of Jerusalem ay wawasakin. Wawasakin. At ito po yung nangyari noong AD 70. Ito po yung remarkable prophecy. Ito po yung nangyari 37 years pagkasalita ni Jesus Christ. 37 years. Nangyari po ito sa Jerusalem. Jerusalem was destroyed by Titus in AD 70. Mayroon pong ano, Passover. Nagsiselebrate po sila ng Passover. Kukunti na po ang tao sa Jerusalem. Pero po nagkataon na mayroong fiesta. Kaya sila inaan dyan, maraming tao dyan sa loob. Ano pong ginawa? Maganda pong strategy ang ginawa po ni Emperor Vespasian. Inutusan po yung kanyang anak, si General Titus, na lusubin po yung Jerusalem kasi maraming tao. Pero hindi po sila nag-initiate ng attack. Ano pong ginawa nila? Nakipag-ugnayan po sila sa mga Syrian armies. Ano pong ginawa nila? Pinaikutan po yung Jerusalem. Pinaikutan lang. Yung pong mga puno, pinagpuputol. Pinagpuputol. Hindi po makalabas yung mga tao kasi pag lumabas sila, ang mangyayari sa kanila? Mamamatay sila. Ay naroon sila sa loob. Kulang po ang pagkain. Mamamatay sila saan? Sa gutom. Pinutulan po sila ng ano? Ng tubig. Linya ng tubig. Wala silang makain. Napakasimpleng atake. Di ba? Kaya pong nangyari, yung kanilang mismong mga anak ay kinain nila. Yan po yung nakalagay sa Deuteronomy chapter 28. May usapan po. Kapag sumuway kayo sa aking salita, dati ang araw, kakainin ninyo ang inyong sariling anak. Nangyari po yan noong AD 70. Noong AD 70. Kaya ito po dito sa Lucas na ito, nakalagay po dito sa verse 22. Ano po? Sapagkat ito ang mga araw ng paghiganti upang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat. Ito po yung araw ng paghiganti. Kasi nakasulat po rin sa Deuteronomy chapter 28, written 3,500 years ago. Inulit lang po ito ni Jesus Christ. Inulit lang po ito. Ano pong nangyari? Yung kanila nakasulat po, kakainin ninyo inyong mga anak. Ikakalat sila sa verse 24, sila'y mabubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadaling bihag sa lahat ng mga bansa. Yuyurakan ng Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Ano pong nangyari? Sa loob po ng 1,900 years, wala po silang ano, no land, no sovereignty. Ikinarat po silang lahat. Remarkable prophecy po ito. Kaya anong nangyari? Kinain nila yung kanilang anak. Basahin niyo po sa inyo pong Bible. Sa Deuteronomy chapter 28, nakalagay po dyan. At kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan, ng laman ng iyong mga anak na lalaki at babae na binigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, sa pagkakubkob at sa paghihirap na ipararanas sa iyo ng iyong mga kaaway. Diba nakalagay po sa Lucas? Ito ang araw ng paghihiganti upang matupad ang lahat ng nakasulat. Nangyari po ito. Kinain. Po, prophecy about Israel. Yung pong Leviticus, yung Ezekiel, saka po yung Deuteronomy, same prophecy. Kayo aking kakalat sa mga bansa at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa ulihan ninyo at ang inyong lupain ay magiging isang ilang at ang inyong mga lungsod ay basurhan. Po, Ezekiel, nakalagay po dyan. Aking kinalat sila sa mga bansa at sila nagkawatak-watak sa mga lupain. Wala pong naiwan, kahit isa, doon po sa Israel. Ikinarat po sila. Kasi ito'y anong siya? Sumpa sa kanila ito. Jewish people in Europe, in Russia, nagkamayon po ng Holocaust. Ito pong pinakamatindi na dinanas nila. Ito po'y nangyari noong ano, World War II. Magmula po noong 1939 hanggang 1945. Holocaust. Pag sinabi pong Holocaust, total extermination ng mga Hudyo doon po sa Europe. Sa Greek word po, yung holo means whole. Yung pong cost, kautos, barn offering. Kaya po nangyari, sinunog sila. Nakita niyo po dyan, sa Auschwitz. Kasi nakalagay po yun sa kanilang kasunduan. Holocaust. Ito po yung lahat ano? Lahat po ito Hudyo, wala po itong hintil. Di ba sinabi niya? Let His blood be on us and on our children. Ito na po. Kaya kung ano po lumalabas na inyong bunganga, yun po ang mangyayari. Ano po? 1945. Yun po nakita nyo, tunay po na picture yan ng Holocaust. nakalagay po sa Bible, yung pong kanilang mga ano, katawan ay kinain ng mga ibon. Bakit po? Nung matatapos na po yung gera, ano? Wala na pong panahon upang sila ilibing. Kaya kinain na lang sila ng mga ibon. Nakalagay po sa Isaiah chapter 3 verse 17, the Lord will uncover their secret parts. Yung pong mga babae ay kinalbo. Bakit po yung kanilang buhok ay ginawang ano? Unan. Yung pong kanilang buhok ay ginawang water sealant sa paggawa ng submarine. Ng submarine. Yung pong mga tao, sinunog, bakit? Kukunin po yung katas. Ginawang ano? Sabon. Totoo po yan. Ano po? Itong kanilang sitwasyon, para mga ano, 45 days. Kaya sinasabi nila, nakalagay po sa Bible, kapag araw, sinasabi nila, gumabi na. Pag gabi na, sinasabi nila, sana umaraw na. Kasi yan pong kanilang sitwasyon. Ito po yung mga damit. No? Ito po yung mga sapatos, mga salamin. No? Sa Poland, sa gatong paraan po sila pinapatay sa pamamagitan ng bitay, bikti. Ito po. Ito po yung nangyari sa Germany. Kaya po, yung Germany po, advanced sa medical science. Sa kanila po, na-invento yung aspirin. Yung aspirin po, napakabisa sa lagnat. Di ba? Pero ngayon po, nirecall na po yung aspirin. Bawal na po ang aspirin gamitin sa Pilipinas. Kasi po, napakatapang. Masama po sa katawan. Yan po gawa saan? Germany. Advanced ang medical science sa kanila. Bakit po? Nagkakamayroon sila ng ano? Experiment. Live. Yung po mga babae, hihiwaan. Tapos lalagyan ng virus. Pag-aaralan nila kung anong pwedeng panggamot dito. At hanggang kailan ito mamamatay. Yung po mga tao, papakitin sa mataas na building, patatalunin, mababalian, di ba? Ngayon gagawin nila, i-examinin nila kung anong paraan ang paggamot nila. Mga Hudyo po yan. No? Operasyon. Wala po itong ano. Walang anesthesia. No? Panoorin po natin ito. Yan po nasa ilalim na pula. Mas maganda po sana yan dahil lang napakahaba niya. Pero makikita niyo talaga nangyari. Naparod niyo itong pelikulang ito, di ba? Anong pelikula ito? Okay. Pelikula po ito. Pero, yung kasi ito ay nangyari yun. Pero po mamaya, yung black and white, yung po yung documentary film. Pinapaliwanag lang po yung nangyari sa kanila. Akala po nila, maliligo sila. No? Pero kung lumalabas, hindi tubig, kundi ano, poison gas. Yung cyclone B gas. Mano sila mamatay sila saan? Susupukit. Diba? Yung makahinga. Gwapo lang. Panood, hindi na po pelikula yan. Tunay po yan. Documentary film po yan. Sa anumang kadahilanan, lakunan po ito ng video. Para saan? Para po sa atin. Nakita nyo? Patay na ba sila o buhay pa? May buhay po dyan.
Sachsenhausen.
Schlossenburg. Bergen-Belsen.
Yan po ay panahon ng Holocaust.
Mauthausen. Ravensbrück. Nordhausen.
So nakita po natin, ito po yung Holocaust. Nung panahon po na yon, ang namatay po ay 6 million na Jews. 6 million. Yung pong 6 million na yon, 60% ng kanilang populasyon nung panahon na yon. Kukunti lang pong natira sa kanila. Bakit? Witness. Para po sa atin. Na kung ano sinabi ng Diyos, yun po ay totoo. Mayroong pong hell, mayroong heaven. Kung hindi po kayo born again, pupunta kayo sa hell. Very clear po sinasabi ng Bible. Nangyari po ito sa kanila bilang witness. Mayroon pong mga nakalibre nung panahon ng Holocaust. Diba? Nagpatunay po. Pero anong problema sa kanila? Meron silang mga ano? Diferensya. Hindi po nila ma-imagine yung hirap na dinanas nila. May mga nakalibre po ng Holocaust. Ito po sinabi ng God. Dapat mangyari ito. Pero sinabi rin po sa Bible, ginawa po ito sa Israel para po witness para po sa atin, sa Gentiles. Naintindihan niyo po, sinabi po ng Diyos, ikakalat po kayo, pero darating ang araw, kukunin ko rin kayo. Para patunayan na yung Diyos, yung salita ko talaga ay totoo. Naintindihan niyo po? Kaya po, sample ito para sa atin na ang Diyos po talaga ay buhay. Sabi niya, ikakalat ko kayo, pero darating ang araw, kukunin ko kayo. Meron pong isang naniniwala po sa Diyos. Ang sabi niya, kilala niyo si Nietzsche, di ba? Si Nietzsche, narinig natin si Nietzsche. Sabi niya po, meron talagang Diyos. Bakit niya po nasabi na meron talagang Diyos? Kasi nabasa niya po yung tungkol dito sa Israel. Pero po sinabi niya, pero patay na. Bakit niya nasabing patay na? May Diyos daw, pero patay na. Kasi ang hinihintay niya po ay yung recovery ng bansang Israel. Ang problema, namatay siya, hindi pa nare-recover yung Israel. Kaya sinabi niya, patay na. Pag-aralan po natin ngayon, yung recovery ng bansang Israel. Okay. Ito po ang reason ng Israel recovery for God's holy name. Para patunayan niya talaga ay buhay. Makikita po natin sa dyan po sa Ezekiel chapter 36. Sinabi po dyan ng Diyos. No? Sila ano, pababalikin sa Israel. Para patunayan ng Diyos talaga ay buhay. Okay. Dyan po sa Ezekiel chapter 37 verse 1 and 2. Ito po yung recovery ng bansang Israel. Napakahalaga po nito maintindihan ninyo. Ano po? Sabi po rito, ang kamay ng Panginoon ay suma sa akin at kanyang dinala ako sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon at nilagay ako sa gitna ng libis. Iyon ay puno ng mga buto, inakay niya ako sa palibot ng mga yon, napakarami niyon sa libis at ang mga yon ay tuyong-tuyo. Po. Sa palagay niyo kaya itong mga butong ito, pwede pang mabuhay? Imposible na. Yan po ang dumating na vision kay Ezekiel. Galing po sa God. Ano pong binabanggit dito ng buto? Ano itong buto na ito? Yan po sa Ezekiel chapter 37 verse 11. Na magkagayo sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Narito kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo lubos na nahiwalay. Sino pong binabanggit dito na yung buto? Yung pong Israel. Bakit po buto? Sila po ay kinalat ng Diyos sa napakaraming bansa sa loob po ng 1,900 years. Almost 2,000 years. Wala po silang ano? Wala silang Sariling bansa, nagkairihiwalay po sila. Almost 2,000 years. Wala po silang bansa. Kasi sinabi nila rito, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo lubos na nahiwalay. Sino pong mag-aakala na sa loob po ng kulang-kulang 2,000 taon, wala silang sariling bansa, magkakamayroon sila ng ano? Malaking bansa. Sino pong bansa na mayroong ganyan lang? Yung pong Israel. Na alam po natin, noong May 14, 1948, nag-declare po sila ng Independence Day. Biglang-bigla na lang. Wala pong ganyan. Ito po ano, sulat po sa Ezekiel. Ito po sinulat 2,600 years ago. Sino po mag-aakala na sila po imano makakabalik sa bansang Israel? Dito po sa Ezekiel, kaya't magsalita ka ng propesya at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito aking bubuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampayin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko. At kung binabanggit dito, narito ang aking bubuksan ang inyong mga libingan, ito po yung mga bansa na kung saan naroon yung mga Hudyo. Makakabalik sila sa Israel. Sa Israel. Yung pong libingan ay yung lugar na kung saan sila napadpan. Ezekiel chapter 36 verse 24. Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain at dadaling ko kayo sa inyong sariling. Yan po ay words of God. Kaya po nangyari. Nangyari po ito. Isaiah chapter 66 verse 8. Sinong nakarinig ng ganyang mga bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Ipapanganak bang lupain sa isang araw? Ano po nangyari? Biglang-bigla po. May 14, 1948, nag-declare sila ng Independence Day. Kaya po kinabukasan, May 15, sila po ay ginera ng Arab Nations. Ah, akalaan nyo ha? Iipon-ipon kayo, ginera sila. Pero sino nanalo? Israel. Israel. Bakit? Witness sila ng God. Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Aba, grabe po ito. Grabe po ito. Noong June 1967, sa pagitan po ng Third Arab and Israeli War, na-regain po nila yung Jerusalem. Aba, matindi ito. Ito ang nangyari sa Israel. Ito po. Ito po. Isaiah chapter 43 verse 5 and 6. Ito po. Aking dadalhin ang inyong lahi mula sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilaga, hayaan mo at sa timog, huwag mong pigilin. Ano po ibig sabihin nito? Silangan, kanluran, hilaga at timog, ito po yung ano, four corners of the world. Di ba? North, east, west, and south. Kaya pag binasa natin, news. Di ba? Ikinalat silang lahat. Dito po, yung po mga napunta rin sa silangang parte ng Israel, wala pong problema. Makakabalik sila sa Israel ng walang problema. Nakalagay po rito. At yung po sa kanluran, wala rin problema. Tignan po natin maigi. Pero po, doon po sa hilaga, may problema. Ano po yung hilaga? Kung titignan po natin, yung pong northern south side ng Israel, makikita nyo po ron yung ano, ano bansa ang naroon? Yung pong Russia, yung Moscow. Yung pong Moscow, yung capital ng Russia. Nakalagay po dyan. At sa timog, yung pong southern part ng Israel, makikita po natin sa mapa, ano nandun? Yung pong Ethiopia. Napakarami po dyan mga Hudyo. Dito po, sa Hilaga, yung sa Moscow, hindi po sila ano, makabalik sa Israel. Bakit? Nag-implement po sila ng heavy immigration tax. Yung tax. Yung po mga nag-abroad, nagbabayad po ng tax. Pero napakalaki po, yung tax na yon ay sahod nila sa loob ng isang taon. Hindi po nila kaya magbayad. Pero nung time po na yon, kasi kinakailangan matupad dito. Ito pong prophecy ng God. Ano pong nangyari? Nung time na yon, yung pong Moscow ay kulang sa trigo. Yung pong harina. Kaya pinagpalit po nila yung pong mga Hudyo sa pamagitan lang po ng harina. Tumulong po ang United States at ginamit po ng sasakyan ay yung pong mga eroplano ng Pransya. Kaya po nakikita po natin ngayon, di ba? Alin yung tatlong malaking bansa na magkakampi. Israel, Amerika, saka ano po? Pransya. France. Tinulungan po. Nakabalik sila sa Israel. Ayun po naman sa Timog. Hindi rin sila basta makabalik. Nagkamayroon po ng ano, parang kodita, military takeover. Kaya po nangyari, sila rin po yung nakabalik sa paraan. Isa-isa sila, inaalis doon. Miraculously, nakabalik po sila saan? Sa Israel. Tapos na po ito. Natupad na po ito. Grabe po. Return. Nakabalik sila lahat. Ito po, nakakatuwa po ito. Isaiah chapter 60 verse 8. Sinong mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? Ito po yung dumating kay Isaiah. Na-imagine po ni Isaiah yung eroplano na may mga taong nakasakay. Ang problema, hindi niya po maisulat na eroplano. Kasi nung time na dumating itong vision kay Isaiah, wala pa po tayong eroplano. Naintindihan niyo po? Kailan lang naimbento yung eroplano? Nung 1903, nung Wright Brothers. Di ba? Kaya po wala pang eroplano nun. Kung may eroplano nun, sana sinabi ni Isaiah, sino itong mga nakasakay sa eroplano? Ang problema po, walang eroplano. Kaya ang ginamit niya ano? Parang ulap at parang mga kalapate. Kalapate. Bakit po kalapate? Hindi lawin. Hindi pugo. Hindi tagak. At ginamit po ng Diyos ay kalapate. Ang Diyos po, very clear. Very clear. Ano po ang karakteristik ng isang kalapate? Okay. Kahit po saan ito makapunta, kahit malayo, nakakabalik ito sa kanyang pinanggalingan. Alam niyo ba yon? 2 months ago, yung pong isa nagpakawala ng kalapate, daladala niya sa ibang bansa, umuwi siya, iniwanan. After 2 months po, nagbalik sa bahay nila. Kalapate. Ano pong ibig sabihin? Yung pong mga Israelites, gaano man sila kalayo, sila po ay makakabalik sa Israel. Nakalagay po sa Bible, ni isa man ay walang matitira. Nakalagay po sa Bible. Kalapati. Grabe po ito. Jews Exodus out of Ethiopia. Ito po yung nakasama sa Guinness Book of World Record. Pinakamaraming ano, sakay ng eroplano. Inalis po nila yung mga upuan. Deuteronomy chapter 33 verse 19. Ito po yung recovery. Nirecover sila at sila po ngayon ang pinakamayamang bansa sa buong mundo, yung pong Israel. Siya po ang nagko-control ng world economy. Alam na alam po ng mga Koreans, 1997, bagsak po ang ekonomiya ng Korea, ng South Korea. Nagkamayang pinatawag na IMF. Kinontrol po ng Israel. Bakit? Gusto po ng kunin ng Israel yung malaking kumpanya ng South Korea. 1997 po, nagkamayroon ng IMF. Pero po madaling nakarecover sila. Bakit? Yung mga Koreans, hindi po katulad natin mga Pilipino. Tayo kanya-kanya. Pero sila po, ibininta nila yung kanilang mga ari-arian. Yung kanila po mga alahas, ibinigay po sa gobyerno. Yung mga kutsin nilang dalawa, ibininta yung isa. Pero sa atin, hindi. Baliktad. Kaya po nakarecover sila. Totoo po yan. Diyan po ako binib sa Korea. Totoo po. Sabi po rito, kanilang tatawagin ng mga bayan sa bundok, maghahandog sila ng mga matuwid na alay sapagkat kanilang sisipsipin ang mga kasaganahan ng mga dagat. Anong dagat ang binabanggit dito? Yung pong Dead Sea. Anong makukuha sa Dead Sea? Marami. Natatagong kayamanan sa buhanginan. Anong meron sa buhanginan? Mina ng langis. Anong sa dagat? Ito po. Dead Sea in Israel. Marami po rito. Ito po yung napakaalat. Ito po yung salty. Di ba? Very salty. So marami po rito makukuhang mga ano? Chemical substances. Kasi po ito yung maalat. Kung magpapakamatay ka sa lunod, huwag dito. Lulutang ka niyang buoyancy. Kasi ito yung ano, maalat. Di ba? Kaya po ayon po sa pag-aaral, pag samasamahin mo na po ang kayamanan ng Amerika, ng Inglaterra at ng Pransya, hindi po hihigit ang kayamanan na makukuha dito sa Dead Sea. Ano po meron po dyan? Potassium, magnesium, bromine, calcium, phosphoric acid. At ang pinakamatindi po rito, dyan matatagpuan po yung mina, yung uranium. Ano pong uranium? Alam nyo kanong uranium? Yung mga teachers natin, Anong uranium? Ito po yung chemical compound na ginagamit sa paggawa ng nuclear. Ng bomba. Napakamahal po nito. Sila po nagbebenta nito. Dito po sa Ezekiel chapter 36, ang lupain ay naging sira ay mabubungkal sa halip na sira sa paningin ng lahat ng nagdaraan. At kanilang sasabihin, ang lupain ito na naging sira, bakit naging sira? Nung pong i-curse sila ng God, hindi po umuulan sa kanila. Even po yung region ng Negev, umuulan po ron, Southern Palestine, umuulan po ng dalang beses lang o isang beses lang sa loob ng isang taon. Ang tanging natira lang sa bundok nila, mga buto, stones and boulders. Wala na pong iba. Sabi po rito, kung magkagayoy malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot niya na akong Panginoon na nagtayo ng buhong dako at tinamnan ko ang dakong sira, akong Panginoon nagsalita at aking gagawin. Patindi po yung promise ng God. O, ganyan po ang natira. Pero ngayon, ito na po ang Israel. Ano po? Ito na. Po? Ako'y magpaparami ng mga tao sa inyo, ang buong sambayan ni Israel, lahat ng mga ito, ang mga lungsod ay tatahanan at ang mga sirang dako ay muling itatayo. Dati po ganyan. Ito na ngayon ang Israel. Dati po ganyan ang Israel. Ito na ngayon ang Israel. Dati po ganyan. Ito na ngayon ang Israel. Dati ganyan. Ito na ngayon. Dati po ganyan. Ito na ngayon. Israel. Hindi pa kayo nakakarating sa Israel, di ba? Hindi pa kayo nakakarating. Ako din. Ito po. Ito po'y dating disyerto. Pero ano po nangyari? Bakit? Nung pong i-curse sila ng God, yung pong Lake of Galilee ay ang swamp area. Pero ano po nangyari? Doon po sila kumukuha ng tubig. Naglagay po sila ng mga pipelines. Magmula po sa Galilee, papunta po sa disyerto. Para no? Magdilig sa kanilang mga prutas. Actually po ngayon, sila ang nagsusupply ng mga prutas. Nag-export. Marigtad sa atin. Dati po, tayo ang nag-export ng bigas. Pero ngayon po baliktad. Tayo ang nag-import. Baliktad. Sana po natuto sila magtanim ng palay dito po sa Pilipinas. Kaya nagkamayroon po tayo ng sa Los Baños, yung ERI, International Rice Research Institute. Di ba? Sana po natuto yung mga Koreans pagtanim ng palay. Yung po mga Thailander, yung mga Singaporean. Dito lang po sa Pilipinas. Ano mo po yung kasama ko na yung brother ko doon po sa Korea. Yung pong kanyang tatay ay general ng army. Ano pong sabi? Pag magbabakasyon siya at sasabihin, saan ka pupunta? Sa Pilipinas. Wow naman, nakakaingit naman. Pilipinas kung pupuntahan nila. Mayaman po tayo ng bansa kaysa sa mga yan noong araw. Tuwan-tuwa po siya pag Pilipinas. Wow! Sa Pilipinas, kakainggit. Pero ngayon, tanungin mo, saan ka pupunta sa Pilipinas? Ah, wala kang pera. Totoo po. Ito. Ito na. Israel. Israel. Famous Jewish enterprises in the world. Ito po ngayon ang may-ari. Nagkukontrol. Lahat pong ito, nakikita niyo ito. Sino pong may-ari nito? Nagkukontrol? Israel. Israel po. Coca-Cola, Pepsi-Cola, lahat po. Israel. Di ba? Yung pong mga armas ngayon na nanggagaling na makaganda, yung Aussie. Made in yan? Israel. Pero di sa atin, ang dami rin Aussie, di ba? Tambak ang Aussie. Na po? Ito po, nakalagay po sa Joshua chapter 23 verse 10. Magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000 sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo gaya ng pinangako niya sa inyo. Ito po ay tunay na nangyari sa history po ng Israel. Yung pong isa ay kontra 1,000. Totoo po yan. Napahiwalay po yung isang Israeli soldier sa kanyang unit. Nasa lubong po, 1,000. Anong gagawa niya? Susurrender siya. Pero po nagulat siya. Yung pong mga Egyptian soldiers, sila po ang sumurender sa kanya. Aba, anong nangyari? Ay, nang pusasan niya, napakadami po, 1,000. Anong ginawa niya? Pinasunod niya po rin sa kanilang unit. Kinulong po itong mga ito. Tinanong, ano nangyari sa inyo? Bakit kayo sumuko? Sa isa lang na yan. Hindi siya nag-iisa. Sa kanyang likod, naroon ang libu-libong anghel ng Diyos na may hawak silang baril na handa kaming barilin. Parang imposible, ano po? Pero tunay na nangyari po yan. Tunay po nangyari sa kasaysayan ng Israel. Nakita po natin. 2 million. Against po sa ilan? 150 million. Sino pong nanalo? After 6 days na gera, Israel. Dahil naroon ng God. Naroon ng God. Po? Panoorin po natin ito para makamayroon ko ng idea. Ito po yung famous, di ba? Nag-gera sa lahat. Six days war.
There are several that took place during the six-day war that are very difficult to explain. They seem to be in the area of the supernatural rather than the natural. They always seem to be working in favor of Israel. A female corporal was riding in a jeep with the regimental commander of an armor unit when she saw immediately in their path a tremendous fire that leaped up. The commander could see nothing, and the girl, thinking his sand goggles were covered with dust, yelled to him to swerve aside. He was convinced of danger because he knew the girl well enough to trust her judgment, though he couldn't see anything in their path. Still, he swung away into another opening that appeared between the sand dunes. The column of vehicles behind them followed. Only one jeep continued on the original path. All of a sudden, there was a terrific explosion and fire. The jeep that had stayed on the road had driven straight into an Egyptian minefield.
Is this just a fortuitous example of the desert sand playing tricks on someone's eyes? Or did the corporal actually see a vision that warned her of the danger ahead? More importantly, why was this war filled with so many examples of unexplained events that worked in Israel's favor?
Another great miracle happened in Sinai. When an Israeli soldier which lost his unit was alone in the area, suddenly saw a unit of Egyptians, military unit of thousands of Egyptians. And suddenly when they saw him, they lifted their hands up. They walked to him, ready that he would take them to captivity. He was surprised, he did not believe what he saw in his eyes, but he did it. He took them to captivity. They walked after him, and he walked to the main unit that he lost. When he came to his unit, the unit was shocked. They rubbed their eyes, they didn't believe. One Israeli soldier is leading after him thousands of Egyptian soldiers with their hands up, ready to go to captivity. So they took them to captivity and immediately made the research with the Egyptian officers. What happened here? How you gave up for one Israeli soldier? And they answered, he was not alone. Together with him were thousands of angels, each one of them with a gun in his hands, ready to shoot us. And they said, we are ready to fight against Israeli soldiers. We are not ready to fight against the angels of God.
When you compare the two armies and see the size of the number of soldiers, as well as the buildup of machinery, you know that it couldn't have possibly happened without some outside help. Well, if we look into the scripture, we find that Elisha also was surrounded by the enemy at one time. His servant said, what are we going to do? He said, Lord, open up his eyes. Suddenly his eyes were opened up to supernatural beings. And the same is true in this war as well. The story goes that the Egyptians were coming up onto the southern border of Israel when a hand actually came out of the sky. And as a result, they were fearful and they fled. And that was a story that has come out from the Egyptians, who said there was something that happened supernaturally.
All these stories is not mystical stories for books. This is a reality in the life of Israel.
Ano po sabi? Reality. Ano po? Hindi natin nakikita yung angels. No? Pero mayroon. Nakalagay po sa Bible. Ngayon po, napakarami pong anghel na kasama-sama natin ngayon. Totoo po. Dito po sa Matthew chapter 24 verse 32. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang talinhaga, kapag malambot ng sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tagaraw. So alam na alam po natin, ano? Yung pong Ezekiel, recorded 2,600 years ago. Pero po ano, nagkamayroon ng katuparan. Yung Israel recovery. Sapagkat yun po yung salita ng Diyos. Ano po yung fig tree? Yung igos? Yung pong Israel. Branson leaves. Independence, strong country. Summer, na binabanggit po na summer dito. Ang Diyos po gumagamit ng ano, talinhaga, di ba? Dapat po maintindihan natin yung meaning. Yung meaning. Ano po yung summer? Jesus' second coming. Kapag daw po nakita natin ang Israel na napakalakas na bansa, malapit na po ano, second coming. Para pong natutuwa tayo, wow, second coming. Para po sa mga born again Christian, dapat nang magsaya kami. Pero habang nagsasaya po kami na mayroon pong kalungkutan. Yung pong first coming ay tapos na. Di ba? Kailan po nangyari ito? Ilang taon na po nakakalipas? 2010 years ago. Panahon natin, right? Year 2010. Diba? Naparoon nyo yung 2012? Nakakatakot. No? Yung pong first coming ay nung siya, ano, bilang ano, seed. Bilang ano siya? Savior. Naintindihan niyo po, yung kanyang first coming. Yung pong second coming, hindi na po siya Savior. Siya po yan, harvester. Para po sa mga born again. At para sa mga hindi po born again, siya yan, judge. Naintindihan niyo po. Kaya po pagdating po ni Jesus Christ, yung second coming niya, wala na pong maliligtas dito. Bakit po? Magkakamayroon ng rapture. Rapture na lang po, rapture. Harvest na lang. Kukunin lang po yung mga born again Christian. Akala niyo pagdating ni Jesus Christ, mangangaral pa siya? Hindi na po, kami na ngayon na nangangaral. Kaya po mahalaga ito. Mahalaga. Paano po kung dumating ngayon yung rapture? Na hindi po kayo born again, anong mangyayari sa inyo? Ay, kasi may trabaho kasi, kung may overtime ako, ay, mag-overtime ka na, sige. Bahala ka, sa'yo na lahat. Pag nag-rapture po ngayon, na hindi pa tapos ang ating Bible seminar, lahat po nang mayroon kami sa church, sa inyo na. Yan po ang aking laptop, sa inyo na yan, mag-unahan na kayo. Yan pong susi ng Kea, narito po, sa inyo na rin. Hindi na po namin kailangan yan. Lahat po ng gamit ko. So, opisina ko po sa inyo na. Anong mangyayari sa inyo? Ngayon po, pag-aaral natin, meron po tayo natitira pa na 3 oras pa, no? Okay. Mahalaga po itong pag-aaral natin ngayon. Signs ng last days. Okay? Makita po natin sa Matthew chapter 24, verse 3, babasahin ko po sa inyo. Samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarili ng mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tandaan ng ngayong pagdating at ng katapusan ng panahon. Okay. Alam na alam po natin, Jesus Christ, namatay po siya 2,010 years ago. Diba? Siya po ay namatay. Siya po ay muling nabuhay. At mayroon pong promise na siya ay muling babalik. Kung titignan po natin sa New Testament, one of every 25 verses po ng New Testament, mayroon pong tinutukoy dyan tungkol sa Jesus' second coming. Lahat po, every one of every 25 verses sa New Testament, makikita niyo po, may tinutukoy po dyan tungkol sa second coming. Kasi siya po ay muling babalik. Prior to that, nagbigay po siya ng signs. Di ba? Tinanong po siya ng kanyang mga disciple. Sinabi niya, ito ang mga tanda. Makita niyo po sa Matthew chapter 24, basahin niyo po pag-uwi niyo mamaya. Signs of last days. Israel recovery. Ito pang unang-una. Di ba? Binasa natin kanina sa Lucas, Gospel of Luke. Pag-aralan natin yung talinhaga ng fig tree. Ano po yun? Nasabi niya, kapag nakita ninyo, the summer is near. Yung pong Israel. Tapos na po ito. Kailan pa nangyari ito? Noong pong 1948. May 14. Tapos na po ito. False Christ. Maraming bula ang Kristo. Gera. Famine. Pestilences. Marami pong sakit. Earthquake. Marami pong mga bula ang propeta. Totoo. The love of many will grow cold. Totoo po yan. Kapatid sa kapatid, nagpapatayan. Napakaliit lang na problema. Away. Di ba? Totoo po yan ito ngayon. Nangyari sa atin ito. Anak, nire-rip yung nanay. Ama, nire-rip yung anak. Totoo po yan. Wala kayo nakikita ganyan, balita? The gospel of the kingdom will be preached in whole world. Ito po. Ito po si David Corris. Ano po? Siya po yung leader ng Branch Davidian na tinatawag. Sila po ay konektado sa Seventh-day Adventist. Ito po ay kulto. Sinabi po niya, no? Ano pong sabi niya? Ibigay mo sa akin yung asawa at bibigyan kita ng kapayapaan. Ito ay bulaang Kristo. Sinabi niya, siya po ay Kristo. Sa South Korea po, adami. Dami nagsasabi silang God. Alam po ng mga Koreans yan, ng brothers and sisters. Ito po si David Corris. Meron po siyang 19 na anak, asawa. Siya, sabi niya, siya si Kristo. Ito po yung tunay na nangyari. Doon po sa Waco, Texas, noong 1993. Ano po nangyari? Nakipag-gera po sila sa American government. Kulto po itong mga ito. Natapos lang. Sila po pumunta sa isang gusali, sa isang building, nagkulong sila ron, at sinunog nila yung kanilang sarili. At sabi nila, muli tayong mabubuhay. 1993. Ngayon po ay 2010. Hindi pa nabubuhay kahit isa sa kanila. False Christ. Bula ang propeta, Kristo. Yan po ang reason kung bakit mayroon po tayong Bible seminar na katulad nito. Naintindihan niyo po. Bakit? Marami pong nagbula ang propeta. Marami mga bula ang pastor. Habang naniniwala kayo sa kanilang kasinungalingan, lalaon, tatagal, maniniwala kayo sa kanila. Yan po ang reason kung bakit meron tayong Bible seminar na katulad nito. Wars, daming gera. Alam po natin, gera. Mga ano, komunista. Ito po, tunay na nangyari, 911. Di ba? Saan? Sa New York. Yung Twin Towers. Di ba? Binomba nila ito, pinasabog yung dalawang building, sabog. Ano nangyari? Ground Zero. Kita niyo po? Signs of the end of the age. Tagutom. Marami po nagugutom, di ba? Totoo po, dami nagugutom. Ano po ang mga dahilan kung bakit nagkakamayroon po tayo ng tagutom, ng gutom? Famine. Ano po ang mga causes nito? Bakit po? Unang-una, rapid population growth. Di ba? Dito po sa atin, baliktad. Kung sinong walang trabaho, silang maraming anak. Kung sinong walang trabaho, ang daming anak. Walang trabaho yan. Kasi sa gabi nagtatrabaho. May overtime pa yan. Totoo po. Yung may trabaho, lugod, wala silang anak. Isa, dalawa lang. Aba, hindi ko maintindihan. Ano po? Food shortage. Yan pong dahilan kung bakit merong ano, famine. Ano pa po? Yung tinatawag na land conversion. Kaya kakameron tayo ng gutom. Yung pong mga dating mga palayan, ano na ngayon? Subdivision. Abay, nagulat po ako, 2005. Pumupunta po ako ng Cavite, dito po ako dumadaan, sa Open Canal, sa May Imus. Nakakatakot pong dumaan dyan. Kasi tapunan po yun ang mga patay. Napakakipot po ng daan, yung Open Canal. Pero po, minsan, dumaan po ako, naligaw na ako. Sabi ko, malindinaanan ko. Bakit ito? Puro na po, ano, subdivision. Subukan niyo pong daanan. Dati po ito yung mga palayan. Wala na ngayong mataniman ng palay kasi tao na. Saan kukuha tayo ng pagkain? Yan po ang reason. Ano pa? Ano pa po? Yung global warming. Global warming. Sobrang init. Ano po nangyayari? Lumalaki ang ating ano, disyerto. Di ba? Una tayong mataniman. Yan po ang reason. No? Nakukulang tayo sa ano? Agricultural production. Yan po ang reason. Tagutom. Yan po sa Apocalypse, Revelation. Nabuksan niya ang ikatlong tatak, narinig ko ang ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika, at nakita ko ang isang kabayong itim. At ang nakasakay rito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. Hindi pa rin basta-basta maintindihan. Ano pang meaning nito? Oh, may isang kabayong itim. Ano? Hindi lang naging puti. Kasi itim. Sa Bible po, pag binanggit natin na kabayong itim, nirepresent po nito yung famine. Yung pong tagutom. Na nakasakay rito, may isang timbangan sa kanyang kamay. May timbangan sa isang kamay. Ano pong ibig sabihin nun? Darating po ang araw. Yung pong sweldo, yung kinikita ng isang tao sa isang araw ay para lang sa kanya. Nangyayari po. Magkano ngayon ang sweldo natin? Yung mga nagtatrabaho? Buti pa kayo, may trabaho kayo. Ano? Magkano po minimum? 404 na ba? Implemented na ba? Gagawin 404, di ba? Sa Metro Manila. 404. Magkano pa rin ngayon? Yung mga teachers hindi makasagot kasi akala isusumbong ko sila sa BIR. Kasi alam ko, malaking sweldo nito mga ito eh. Di ba? Magkano? 300? 377? Ganon? Bahala kayo. Wala yata kayong trabaho kaya hindi nyo alam. Totoo po. Dati ang araw. Magkano na lang ngayon? Isipin nyo po ha. Sisweldo ka ngayon ng 400. Sabihin ka na pong 400. Mamamasahe ka. Uupa ka. Di ba? Anong matitira sa'yo? Aba, mas bigay pa, tambay na lang eh. Kinukwenta ko po yung mga malalayo sa kanilang trabaho. Kung kikita ka po ngayon ng 500 isang araw, walang mangyari sa buhay mo. Tama-tama lang sa'yo. Totoo po hindi? Eh ngayon po kumikita, 200. Anong mangyayari no? May bisyo pa, may babae pa. Ah, wala na. Nanlalaki pa. Ay, siya na. Yan po, totoo. Totoo ito. Totoo po ito. Ano? Famine. Isipin niyo po yan, no? Ang dami na po. Ha? Darating po ang araw. Isa po sa atin, sa pamilya natin, dadanasin ito. Ano po? Matthew chapter 24. Sapagkat maglalaban-laban ang bansa at sa bansa at ang karian laban sa karian, magkakaroon ng tagutom. Tagutom. Global warming. Ito po, nag-create ito ng ano? Ng famine. Panoorin po natin ito. Ito po yung tunay na pangyayari, ha?
Jaro, more than 30 years ago and more recently. And a friend of mine just came back from Kilimanjaro with a picture he took a couple months ago. Another friend, Lonnie Thompson, studies glaciers. Here's Lonnie with a last sliver of one of the once mighty glaciers. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. This is happening in Glacier National Park. I climbed to the top of this in 1998 with one of my daughters. Within 15 years, this will be the park formerly known as Glacier. Here is what's been happening year by year to the Columbia Glacier. It just retreats every single year. And it's a shame because these glaciers are so beautiful. But those who go up to see them, here's what they're seeing every day now. In the Himalayas, there's a particular problem because 40% of all the people in the world get their drinking water from rivers and spring systems that are fed more than half by the meltwater coming off the glaciers. This range of temperature increase. Now I'm going to show you recently released the actual ocean temperatures. And of course, when the oceans get warmer, that causes stronger storms. We have seen in the last couple of years a lot of big hurricanes. Hurricane Jeannie and Frances and Ivan were among them. Europe has just had a year very similar to the one we've had, where they say nature's been going crazy. All kinds of unusual catastrophes, like a nature hike through the Book of Revelations. Flooding in Asia, Mumbai, India, this past July. 37 inches of rain in 24 hours. By far the largest downpour that any city in India has ever received. A lot of flooding in China also. Global warming, paradoxically, causes not only more flooding, but also more drought. This neighboring province, right next door, had a severe drought at the same time these areas were flooding.
Hindi lang po baha yung global warming, kundi ano pa, drought. Nangyayari na po ito ngayon sa atin. Ayon po sa NBC News, after seven years, lahat po ng tubig sa North and South Pole, lahat ng snow ay tunaw. Hindi po nagre-release ang NBC News nang wala po silang basihan. Ano po? Pestilences. Diba, ngayon, ano na naman? Ebola virus. Diba? Ano pa po ngayon? H1N1. Foot and mouth disease. SARS. Mangyayari na po ito, di ba? Ngayon. Loss of acid rain. Makakalbo po yung ating ano, yung ating bundok. Gwapo ng ano, acid rain. Ano po itong acid rain? Kind of air pollution. Di ba? Yung pagpagagawa ng mga ano, pagsusunog ng mga fuel. Nagkakamayroon po ng ano, yung kanilang usok. Nagkakamayroon ng reaksyon sa tubig sa taas. Yung tatawag po na ano, sulfuric oxide, saka nitric oxide. Tapos anong mangyayari dito? Magkakamayon ng reaksyon sa ulap, sa tubig, ibabagsak. Anong tawag doon? Nagpo-produce ito ng ano? Sulfuric acid, saka nitric acid. Ang tawag po dyan ay acid rain. Acid rain. Earthquake. Ba? Kailan lang po? Kitang-kita natin yung nangyari sa Haiti. Ilan pong namatay? Kalahating milyon. Nakaraan lang na bagyo natin. Si Basyang. Ilan pong pinatay? Ayon po sa statistic, 111. Earthquake. Magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan, mga bituin at sa lupa ay magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ano bang binabanggit dito? The sea and the waves roaring. Yung tsunami. Yung pong tsunami. Tsunami. 2005 East Asia. Ilan pong namatay dito? 200,000. Yan po. Hindi po pwedeng magkamayroon ng tsunami kung walang earthquake. Di ba? Dahil po yan sa earthquake. Ito po ay sa amin, sa Bicol. Nangyari po ito. 2006. Ilan pong namatay? Meron po kaming Bible seminar, third day ng Bible seminar. Paghatid po namin, bagsak na yung ulan, napakalakas. Hindi po namin alam na 3,000 na pa na namamatay doon po sa daraga. Bakit? Yung pong mga lava sa lakas ng bagyo, inanod, papunta doon saan? Sa bayan ng daraga. Ilan pong namatay? 3,000, mahigit. Signs of last days. Sabi po rito, ang magandang balitang ito ng kaharian ay papayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ano po ibig sabihin? Ito pong gospel. Ito pong ebanghelyo. Dati po, from 1992 to 1995, naroon po ako sa Saudi Arabia. Bawal po ang Bible. Bawal po ang cross. Pag nahuli ang kapunon, puputulan ka ng kamay, putol ka ng ulo. Kasi against sa kanilang religion. Diba? Diba? Totoo po yun. From 1992 to 1992, naroon po ako sa Riyadh. Yung pong pinakamahigpit. Kasi naroon yung hari, si King Fahad, yung araw. Pero po ngayon, legal ang Bible study sa Saudi Arabia. Pwede po kayo magbasa kahit sa kalsada. Walang problema. Paano nangyari yan? Eh, nakasulat eh. China, sa Russia, ito po yung mga communist countries. Pero ngayon po, open sa kanilang alin, ang Bible. Yan po ang reason. Po, 2,400 languages. Ikinakalat po ito para lahat ay makaalam. One word. Naalala po natin, napag-aral natin kanina lang, di ba? Sinako po sila ng apat na kaharian. Deuteronomy chapter 28, verse 25. Nakalagay po dyan. Sinako po sila ng Persia, ng Babylon, Persia, Greece, Roman Empire. Ito po yan, panaginip ito ni King Nebuchadnezzar. Ito po yung tunay na nangyari sa Bible. Ininterpret po nino ni Daniel. Ito po yung history ng ano? World history. Yan po yun. Sinakop sila ng ano, yung pong Babylon, na naginip siya ng isang taong ano, istatwa, na yung ulo po ay ano, ginto. Anong binabanggit doon? Yung pong Babylon. Yung pong ganito. Yung Persia. Greece. Yung pong paa. Yung Roman Empire. At binabanggit po rito. Nasaan tayo ngayon? Naandito na po tayo. O ngayon? Last days pa o hindi pa? Yung pong binabanggit sa Matthew chapter 24 ni Jesus Christ. Yung pong panahon natin ngayon. Dito na po tayo ngayon. Tapos na po ito. Tapos na ito. Tapos na ito. Tapos na ito. Andito na po tayo. Yan po ang makakapilong one world government. Ngayon, may tatawag po tayong European Union Community. Isa na po magiging pera. Yung pong Italy. Ano pong dating ginagamit niya ng pera? Hindi nyo alam? Lira. Pero ngayon, anong ginagamit nila? Euro. Diba? Yung pong Spain, anong ginagamit nila ng pera dati? Peso. Pero ngayon, Euro. Nandiyan na po tayo. Ito, papaliwanan ko po niyo, history of God. Paliwanan ko po sa inyo ito. Okay? Makinig po kayo, Maggie. Please pay your attention. Napakalaga po nito. Po. From eternity to eternity. Ano po? Magmula po kay Adam hanggang kay Abraham, ang tawag po dyan ay age of conscience. Wala po ritong law. Kaya po nagkamayroon ng water judgment. Naintindihan niyo po? Magmula po kay Abraham, hanggang sa mamatay, nung mamatay si Jesus Christ, ang tawag po dyan ay age of the elect or law. Ibinigay po yung kautusan, yung law, ay sa mga Israelites. Naintindihan niyo po? Ang problema, hindi po sila nakinig. Kaya po, yung biyaya, yung pong grace, ay nalipat po sa atin, sa hintil. Nakalagay po sa binasa natin kanina, sa Galatians. Ano po? Na ang hintil ay aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Una pa man, kay Abraham. Yan pong binabanggit. Kaya po, nalipat sa atin yung grace. Yung pong biyaya. Ibig pong sabihin, magmula po nung mamatay si Jesus Christ, hanggang sa kanyang second coming, yan ang po ang time upang tayo ay masing. Yung pong mga hintil. Tayo po. Bakit? Pagkatapos po ng rapture, ibabalik po sa Israel yung pong biyaya para maligtas dito po sa 7 years tribulation, yung unang kalahati, yung pong 144,000 na Diyos na nakalagay po sa Bible, na sinasabi ng Jehovah's Witness, sila yon, hindi po. Very clear po ang teaching sa Bible. Hindi po Jehovah's Witness yan. Ang maliligtas po na 144,000 ay yung pong mga Hudyo na hindi sila tatanggap ng marka. Kaya sila po ay papatayin. Mamartirin po itong mga ito. Pero save sila. Ano yung mahalaga? Yung flesh, yung spirit. Yung pong spirit. Papatayin po ito kasi after ng rapture, magkakamayroon po ng 7 years tribulation. Hahatiin po yun sa dalawa. Tigkalahati. Nakalagay po yan sa Book of Daniel. Yung pong unang kalahati, magkakamayroon ng false peace. Bakit po? Makikipag-covenant po yung Antichrist sa Israel. Maliligtas po rito yung 144,000. Pagkatapos po, papasok yung 3.5 years, yung last half, magkakamiron po ng fire judgment. Fire. Ngayon po, maliwanag po ito. Nung mamatay si Jesus Christ, hanggang sa kanyang second coming, doon lang po tayo maliligtas. Baka sabihin niyo sa akin, o di sa kanila kami maligtas pag malapit na yung second coming. Wala pong problema. Wala pong problema. Ang problema, ay kung mamatay ka, bago mag-rapture. Ano mangyayari sa inyo? Ito po'y totoo. Ito po'y totoo. Okay? Kaya po magkakamayroon ng rapture. Bakit po? Hindi pwedeng magkamayroon po ng rapture ng last war nang hindi mo na mag-rapture. Hindi po makakaranas ng fire judgment. Yung pong mga born again Christian, magkakamayroon mo naman ng rapture. Ang makakaranas po ay yung mga maiiwan. Kaya po meron pong left behind. Panoorin po natin ito. Sila po'y nasaan? Nasa simbahan. Panoorin po natin kung ano nangyari.
Jesus Christ is coming back for His church.
Nangangaral ito pa rin. Nangangaral po ito. Pastor, ang pinag-aaralan niya ito po sa second coming. Sa rapture.
That Jesus Christ could come this month, or He might come next week, or He could even come.
Ano po nangyari? Nasaan sila? Nasa simbahan po sila, pero bakit may naiwan? Nasa simbahan po sila, ha? Ba't sila naiwan? Nasa simbahan po ito, ha? Ano po nakalagay? Many are called, but few are chosen. Ano pong ibig sabihin? Maraming tao nasa simbahan, pero hindi ligtas. Paano kung dumating po yung rapture ngayon? Imagine niyo po, ha? Imagine natin, kung dumating itong rapture ngayon, na hindi kayo saved, may iwan po kayo, at pupunta kayo sa hell. Wala na magpipreach sa inyo. Kasi lahat po ng preacher, lahat po ng born again Christian ay mararapturing. Yan po ay salita ng Diyos. Sabi po ni Hesukristo sa Lucas, sinasabi ko sa inyo sa gabing iyon ay may dalawa sa isang higaan ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang magkasama magtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Pupunta sa bukid ng dalawang lalaki ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkatabi silang halimbawa, no? Siya ay born again, siya ay hindi. Mag-rapture, may iwan po siya kasi hindi siya born again. Di ba? Yan po siya sabi. Ito po, 1 Corinthians, tungkol ito saan? Sa rapture. Darating po, si Jesus Christ saan? Sa alapaap. Para salubungin yung mga born again Christian. No? Yan po yan, lang, ha? Kunwari lang yan, pinakita lang sa inyo para magkamayroon kayo idea. Pero hindi ka po kaya rapturein sa ganyang itsura. Hindi po, babaguhin po tayo. Babaguhin po yung ating katawan. Ano? Glorious body. Hindi po yung mataba ka. Porque mataba ka, hindi ka makakasama kasi mabigat ka. Hindi. Hindi po. Porque may rayuma ka, hindi ka makakasama. Hindi, hindi po. Wala po yan. Okay? Sabi tungkol sa rapture. Ayan po. 1 Thessalonians chapter 4. Tungkol po ito sa rapture. Binabanggit po ito yung rapture. Ito po, written 2,000 years ago. Ito po ay napakahalaga po itong maintindihan ninyo. Ano po? Ito po ay sinulat ni Apostle John nung siya po ay naka-exile doon sa Patmos Island, doon sa Turkey, island ng Turkey. Bakit? Siya po ay ano, pinagbawalang mag-preach ng gospel. Siya po ay naka-exile. Dumating po yung revelation. Kaya nga po revelation. Dumating po sa kanya. Nakalagay po rito, ang lahat ng hamak at dakila, ang mga mayayaman at mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo upang walang sinumang makabili o makapagbili malibang ang may tanda. Sa makatuwid ay nang pangalan ng halimaw o nang bilang ng pangalan nito. Kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. 666. Maritanong ninyo, ano ba ibig sabihin ng 666? Hindi ko alam. Basta nakalagay sa Bible, 666. Ito pong binabanggit ito ay computer. Yung pong barcode. Binago po nila yan. Masama yan. 666. Binago po 111. 222. 333. 444. Hindi po gumagana. Ginawa pong 555. Naging sardinas. 666. Gumagana po. 77. 888. 999. Hindi. 666 lang. Tatanungin niyo ako papaano. Hindi ko alam. Basta yan ang nakasulat. Naintindihan niyo po. 666 pong ginagamit. Hindi po kayo makakadating pong araw, yung pong maiiwan, lalagyan po ng tatak. Ayon po sa Bible, sa kanang kamay, hindi po sa kaliwa. Yan po sinulat ni Apostol Juan. Bakit po sa kanan, hindi sa kaliwa? Hindi po manguhula si Juan. Sinulat lang niya. Yun po dumating na revelation, sinulat niya sa kanan. Napagalaman po natin, ngayon, sa panahon natin, na dito po sa kaliwang kamay, ay nagkakamayroon tayo ng pare-parehas na vein o litid. Pero po sa kanan, ay wala. Kung sa kaliwa, magkakamayroon ng pare-parehas, di ba? Kakamayroon ng problema. Pero po sa kanan, wala. Sasabihin mo, putol man yung kamay ko, hindi ka nilibre. Nakalagay po rito sa noo. Wala pong ligtas. Wala pong ligtas. Panoorin po natin ito. Binabanggit po rito yung computer.
So that no one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast, or the number of his name. This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it is a man's number. His number is 666. What John seems to be describing in considerable detail is a cashless society. Is that a possibility in our lifetime? Credit cards are marvelous things. These little pieces of plastic make it unnecessary to pack large sums of cash or write out dozens of checks. Just swipe it through the card reader and instantly your bill is paid.
There are a number of groups that are promoting the advantages of a cashless society. And the steps between a credit card or debit card and having a mark on your hand or forehead are few indeed. There are very few in order to buy or sell, especially under pain of death, that would resist receiving such a mark. The fact is, we're a lot closer to being there than most people want to believe. The vast majority, probably upwards of 85% of all transactions, are already cashless transactions.
When it comes to accuracy, no one can hold a candle to the biblical prophets. Their record of prophecy is so far unblemished by any failure.
Okay. So, bibitinin ko muna po kayo. Kasi, 2 hours na po tayo. Hindi pa po tayo tapos sa Science of Last Days. Bukas pa magpatuloy po natin. Pagka natin bukas yung last war. Sino yung makakaranas? Sino yung maiiwan? Yung po, then bukas pag-aralan po natin yung pinaka-importante na parte po nating Bible seminar. Yung ating sitwasyon sa harap ng God. Kung ang Bible po ay totoo, ano pang sinasabi ng Bible tungkol sa atin? Saan tayo pupunta in case na mamatay tayo ngayon? Ito po ang pinaka-importante, pinakamahalaga po na question na dapat pong huwag niyong kalimutan. How if I die today, tonight, where will I go? Yan po ang pinakamatinding question sa atin. So ipag-pray po natin, mag-pray po kayong maigihingin niyo po sa God. Meron po natitira na lamang na 2 days. Kahit po sa basketball, di ba? Pang sumigaw po ng last 2 minutes, di ba? Mahalaga po yun. May 2 days na lang po tayo. So hopefully po bukas, makapag-umpisa po tayo ng mababa, ng maaga, para po marami po tayong mapag-aralan. Kasi napakahalaga po bukas ng ating topic. Tayo po ngalatayo muko at tayo po ay manalangin. Puwamang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagbibigay po sa amin ng pagkakataon na makapakinig po ng inyo pong salita. Ngayon po, napakarami pong ebidensya o patutuon na pinakita mo sa amin na ang Diyos po, na ikaw po talaga ay buhay, na kung ano po ang iyong sinabi, ito pibibigyan mo po ng katuparan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa natitira po namin ang 2 araw ng pag-aaral po namin ng inyong salita, na sana po maunawaan po namin ang inyo pong biyaya upang magkamayroon po kami ng buhay na walang hanggan at makaiwas po kami sa tiyak na kapahamakan doon po sa impyerno. Maraming marami pong salamat sa inyo pong pag-iingat sa amin, sa pagbibigay niyo po sa amin, ng mahaba pang panahon para po patuloy makapag-aral po ng inyong salita. At sa aming pong pansamantalang paghihiwalay, kayo pa rin po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin, makauwi po kami, lalo na po ang mga taong ito sa kanilang tahanan na ligtas na mapayapa. At kayo pa rin po ang patuloy na magbigay ng aming pong mga pangangailangan araw-araw. Maraming pong salamat. Dinadalangin ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Maraming pong salamat sa inyong lahat.